U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Dobro jutro na talasima Radio Beograda 1 u jutarnjem programu od 6 do 9. Danas vas budi dežurna ekipa u sljedećem sastavu. Ton majstor Miša Milanov, producent Đorđe Radosavljević, muzički urednik Bilja Krstić, dok su u studiju Elizabeta Arsenović i Čedomir Savković. Pet je stepeni trenutno na Kopaoniku i on je najhladniji. 8 je na Zlatiboru i u Sjenici, 9 je u Somboru, u Kragujevcu, 12 u Novom Sadu, Zrenjaninu, 13 u Negotinu, Nišu, Kruševcu, Kraljevu i u Beogradu. U većem dijelu Srbije jutro je vedro, kiša trenutno u Negotinu i u Zaječaru. Oblačno na jugu zemlje, magla je u Požezi, Dimitrovgradu, Vranju, Sjenici, na šta posebno treba da obrate pažnju učesnici u saobraćaju. Danas je sreda, 8. oktobar 2014. Sunce izlazi u 6 časova i 44 minuta, pravo podne u 12.25, sunce danas zalazi u 18 časova i 6 minuta. A sada je na redu da čujemo jutarnji dnevnik, 6 časova i skoro 3 minuta. Pored mene u studiju je moj kolega Vlada Mihajlović. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro. Ovoga jutra u Kragujevcu je 9, u Novom Sadu 12, u Nišu i u Beogradu 13 stepeni. Na početku dnevnika, kratak pregled najvažnijih vesti. Štefan File predstavit će izveštaj o napretku Srbije. U zvaničnu posetu Beogradu stiže ministar spoljnih poslova Austrije, Sebastian Kurz. Poslanici Skupštine raspravljaće o dopunama krivičnog zakona kojima će biti kažnjavani oni koji učestvuju u ratu ili oružanom sukobu u drugim zemljama. Najmanje 14 ljudi poginulo tokom protesta širom Turske organizovanim zbog odbijanja vlasti da sprovedu vojnu akciju protiv džihadista Islamske države. Predstavom Revizoru u produkciji Kazalište iz Virovitice i Pozorište iz Tuzle u Kragujevcu počeo Joakim Fest. Novak Đoković počinje odbranu trofeja na turniru u Šangaju. Protivnik od 9 časova biće Austrijanac Tim. Danas pretežno sunčano i toplije, ali vetrovito. Najviša temperatura do 23 stepena. Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavit će u Evropskom parlamentu izveštaj o napretku Srbije, čiji je ton, saznajemo, uglavnom pozitivan. Evropska komisija pozitivno ocenjuje vladine mere za smanjenje budžetskog deficita i konsolidaciju srpske ekonomije, ali sadrži brojne zamerke koje se odnose na ukupnu brzinu reformi, stanje u medijima i kašnjenje u primjeni dogovora u dijalogu sa Prištinom. Izveštaj o napretku Srbije na putu ka Evropskoj uniji premijeru Vučiću danas će uručiti šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i on će biti predstavljen na sednici vlade. Evropska komisija do poslednjeg trenutka razmatrala je koji će rečnik biti upotrebljen u izveštaju o napretku Srbije u opisu situacije u medijima, saznaje danas. Imajući u vidu da je premijer Vučić pre nekoliko meseci imao raspravu sa predstavnicima OEBS-a koji su vlast optužili za cenzuru bez dokaza, predstavnici iz Brisela pažljivo su birali reči pomoću kojih bi se osvrnuli na situaciju u medijima. Radio Slobodno Evropa otkriva da je u izveštaju ocenjeno da je u Srbiji došlo do pogoršanja na planu medijskih sloboda i slobode izražavanja, posebno u prvoj polovini ove godine. Navodi se i da jača tendencija autocenzure u kombinaciji sa nepoželjnim uticajem na uređivačku politiku. Također se kritikuje netransparentno javno finansiranje i nejasni pravni okvir. a u danu kada će biti predstavljena ocena Brisela o evropskom putu Srbije, u zvaničnu posetu u Beogradu stiže ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz. Uoči dolaska izjavio je da je njegova poseta znak podrške za proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i ambiciozne reforme koje je do sad pokrenula srpska vlada. Srbija želi da bude članica Evropske unije, ali ne na štetu starih prijatelja, rekao je u Moskvi šef diplomatije Ivica Dačić posle zasedanja Mešovitog Srpsko-Ruskog komiteta za trgovinsko-ekonomsku saradnju. Zaključeno je da je ekonomska saradnja i dalje ispod nivoa političkih odnosa, pa se razgovaralo i o proširenju spiska robe za izvoz na rusko tržište po sporazumu o slobodnoj trgovini, rekao je Dačić.
Trgovinska razmena od 3 milijarde dolara još je suviše mala da bi iskazala veoma dobre političke odnose između Rusije i Srbije. I zato će naš cilj biti da što više uvećamo našu spoljnotrgovinsku razmenu. Mi smo danas raspravili čitav niz bilateralnih ekonomskih pitanja, pre svega pitanja liberalizacije trgovine, odnosno širenje lista proizvoda za koje nije potrebna carina. Kada je reč o političkim odnosima, Srbija želi da bude članica Evropske unije, ali neće to činiti na štetu svojih tradicionalnih i starih prijatelja.
Dačić je izjavio da bi podela Kosova i Metohije bilo jedno od boljih rešenja i da bi to bilo u interesu i Srba i Albanaca. Dačić je međutim rekao za Novosti da za takav scenario nema zvanične podrške ni u Beogradu, ni u Prištini, kao ni u većini svetskih centara moći. Vicepremijer je dodao da je to njegov stav, dok će Srbija nastaviti dosadašnju politiku nalaženja rešenja kroz politički dijalog. Haški optuženik Ratko Mladić je na saslušanju povodom slučaja Topčider negirao umešanost u ubistvo gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, ali je rekao da zna ko može da odgovori na pitanje šta se 5. oktobra 2014. dogodilo u vojnom objektu Karaš. Kako piše List Danas, Mladić je holandskom istražnom sudiji rekao ime osobe iz vrha Vojske Srbije koja je tada bila u kasarni u Topčideru. Slušate Jutarnji dnevnik. Poslanici Skupštine Srbije glasaće danas o predlogu zakona o uvozu i izvozu naoružanja i vojne opreme, kao i o ratifikovanju više međunarodnih sporazuma. U istom danu počeće i nova sednica sa jednom tačkom dnevnog reda, dopune krivičnog zakona kojima je predviđeno uvođenje dva nova krivična dela. Kažnjavani će biti oni koji učestvuju u ratu ili oružanom sukobu u drugim zemljama, kao i oni koji vrbuju, obučavaju takvu grupu ili joj obezbeđuju sredstva i opremu. Tužilaštvo za organizovani kriminal podiglo je optužnicu protiv 5 osoba iz Novog Pazara i Beograda, osumnjičenih da su u Srbiji i drugim državama vrbovali ljude za terorističke akcije u Siriji, obučavali ih i finansirali njihov odlazak u tu državu. Tužilaštvo navodi da su osumnjičeni uspostavili vezu s terorističkim organizacijama Islamska država Iraka i Levanta i Front El Nusra. Na Kosovu i Metohiji postoji snažna mreža radikalnog islama, ekstremizma i terorizma, a mnogi pripadnici te mreže angažovani su kao džihadisti na ratištima u Siriji i Iraku, konstatovao je Odbor Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju. Predsednik tog odbora Milovan Drecun izjavio je da ne postoje konkretna saznanja o pripremi terorističkih napada na srpsko i ostalo nealbansko stanovništvo na Kosovo i Metohiji. On je izjavio da će se stepen bezbednosti zbog prisustva radikalnih islamista i džihadista, povratnika iz Sirije i Iraka, pratiti i u narednom periodu.
Dugoročno gledano, samo prisustvo te mreže stvara određene bezbednosne izazove, ne samo za srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji, nego i za sve ostale etničke grupe koje žive u našoj južnoj pokrajini. Također smo zaključili da nema konkretnih informacija da se pripremaju terorističke akcije koje bi bile usmerene protiv srpskog naroda od strane radikalnih islamista na Kosovu i Metohiji, ali nisu isključene pojedinačne akcije takozvanih usamljenih vukova.
Vesti iz sveta. Najmanje 14 ljudi je poginulo tokom protesta širom Turske organizovanim zbog odbijanja vlasti da sprovedu vojnu akciju protiv džihadista Islamske države i zauzimanja delova kurdskog strateškog grada u Siriji na granici s Turskom, Kobanea, objavili su turski mediji. U protestima, održanim u više gradova, uključujući i one na jugoistoku zemlje, većinom nastanjene Kurdima, povređeno je na desetine ljudi. U Španiji je zabeležen prvi slučaj zaraze ebolom na evropskom kontinentu. Zaražena je bolničarka Madridske bolnice koja je bila među medicinskim osobljem koje je lečilo dvojicu Španaca obolelih od ebole u afričkim zemljama. Širenje ebole na Evropu je neizbežno zbog obima kretanja građana između Evrope i Afrike, izjavila je direktorka Svetske zdravstvene organizacije za Evropu Žužana Jakab. Srećom, rizici su mali, posebno zbog činjenice da je Evropa, naročito zapadna, najspremniji region u svetu za odgovor na hemoragične groznice, uključujući i ebolu. Ipak, planiraju se dodatne mere kontrole putnika koji dolaze iz zapadne Afrike. Vraćamo se domaćim temama. Srbija je ponovo u recesiji i samo politika štednje, privlačenja investicija i smanjenja subvencija javnim i državnim preduzećima može domaću privredu vratiti na stazu rasta, kažu stručnjaci okupljeni oko časopisa Makroekonomske analize i trendovi. Urednik časopisa Vladimir Vukčević ističe.
Ključno je da prebacimo fokus sa tih tekućih ušteda koje se vide na ove podzemne vode koje urušavaju naše javne financije, to je već i dežurna tema javna preduzeća. Ako budemo i dalje izdavali garancije Srbijagasu, EPS-u, ako i dalje budemo subvencije davali za železnicu i železaru i resavicu i tako dalje, ako nam na grbači bude Galenika, Dunav osiguranje, onda su sve ove uštede na takozvanim tekućim rashodima uzaludni.
Stručnjaci očekuju da će priliv stranih direktnih ulaganja u ovoj godini biti niži od prošlogodišnje milijarde dolara. Studenti Beogradskog univerziteta koji su nezadovoljni izmenama zakona o visokom obrazovanju protestovali ispred Ministarstva prosvete nisu s nadležnima postigli dogovor o svojim zahtevima. Trebalo bi da akademci s ministrom prosvete Srđanom Verbićem razgovaraju sutra, a ukoliko ni tad ne bude dogovora, u ponedeljak će, kako su najavili, održati veliki protest. Osim beogradskih, svoje nezadovoljstvo izmenama zakona o visokom obrazovanju izrazili su i studenti univerziteta u Novom Sadu i u Kosovskoj Mitrovici. Detaljnije Marina Bajić.
Uz parole znanje nije roba i studiranje ne treba da bude privilegija bogatih, studenti su oko podneva blokirali Nemanjinu ulicu kod parka Manjaš. Marko Šović iz Skonusa studentske konferencije Univerziteta Srbije kaže da je ta studentska organizacija uspela da okupi više od 3000 budućih akademaca koji su jedinstveni i žele da istraju u svojim zahtevima.
Prvi jeste da ne bude skraćivanja ispitnih rokova sa 6 na 5, drugi jeste da produžena četvrta godina ili peta godina, odnosno apsolventska godina, bude finansirana budžetom kao i do sada. Treći zahtev jeste da ne bude skraćivanje budžetskih kvota za master i četvrti zahtev jeste da generacija koja je upisana 2006. godine nastavi da studira po statutu iz 2006. godine.
Studenti napominju da ne protestuju samo zbog aktuelnih izmena zakona o visokom obrazovanju, već za želje bolje uslove studiranja u svojoj zemlji. Ukoliko u međuvremenu dogovor ne bude postignut sa resornim ministrom Srđanom Verbićem, akademci najavljuju novi protest za ponedeljak 13. oktobar.
6:14. Predstavom Revizor u produkciji kazališta iz Virovitice i pozorišta iz Tuzle u Kragujevcu je počeo Joakim Fest. Do utorka 14. oktobra u konkurenciji za festivalske nagrade biće izvedeno još 6 predstava pozorišta iz regiona. Tema ovogodišnjeg festivala je Rat u nama i oko nas. U Domu kulture Studentski grad na Novom Beogradu održava se Evropski festival animiranog filma Balkanima 2014. Vladimir Đudović.
Ukupno 11. izdanje jednog od dva srpska međunarodna festivala filmske animacije istovremeno je i prvo od smrti osnivača te manifestacije jednog od pionira nekadašnje jugoslovenske, potom srpske animatorske scene profesora Nikole Majdaka. Njegovi saradnici nastavljaju festival istom trasom i sa istom željom da se u Beogradu nađe najbolja godišnja crtana filmska produkcija sa starog kontinenta. Osim takmičarskih celina, Balkanima publici nudi i panorame evropskog i balkanskog crtanog filma, program filmova za decu, omaže velikim evropskim autorima, izbor filmova koji su ove godine u konkurenciji za najveću evropsku animatorsku nagradu, Cartoon the Or. Uz promocije knjiga, izložbe, muzički program, sve je to pred beogradskom publikom do 11. oktobra potpuno besplatno.
U Frankfurtu počinje sajam knjiga. Do nedelje 12. oktobra biće izloženo više od 7000 izdavača iz stotinak zemalja. Očekuje se da će najveću knjižaru sveta ove godine posetiti oko 300.000 posetilaca. A kada reč o sportu, u danu pred nama Novak Đoković počinje odbranu titule na turniru u Šangaju. O tome i ostalim vestima iz sveta sporta, Vlada Radičević.
Na teniskom turniru u Šangaju Novak Đoković od 10:30 igra prvi meč na turniru na kojem brani titulu. Prvi protivnik mu je Austrijanac Dominic Thiem, a naš teniser je apsolutni favorit. Naša teniserka Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo turnira u Lincu. Ona je na startu ovog turnira pobedila Francuskinju Parmentier sa 6-3, 6-2. U drugom kolu košarkaške ABA lige u derbiju Crvena zvezda je u Zagrebu savladala Cibonu sa 88-64. Najefikasniji u našem timu bio je Markus Williams koji je postigao 19 poena. Odlično su igrali i Kalinić i Marjanović. Sinoć su odigrane još dve utakmice drugog kola. Olimpija Cedevita 77-67 i MZT Skoplje Zadar 72-58. Danas od 18 časova igraće Solnok, Metalac Valjevo, zatim Igokea Budućnost i Levski Mega Vizura. U 20 časova u Pioniru počeće utakmica između Partizana i Krke. A naši najbolji fudbaleri nastavit će pripreme za predstojeće dve kvalifikacione utakmice za evropski šampionat protiv Jermenije i Albanije. Naši fudbaleri nemaju puno vremena za pripreme jer već u subotu predstoji im prva utakmica u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. U konkurenciji za sastav tima biće 23 igrača. Umjesto povređenih Baste i Rukavine, selektor je pozvao nekadašnjeg fudbalera Slobode i Crvene zvezde Nikolu Maksimovića. Nemamo pravo na grešku, kaže kapiten Branislav Ivanović.
Sve je završeno, mi smo sada spremni za kvalifikacije, znamo koliko tešku grupu imamo i moramo da budemo svjesni da je za nas utakmica protiv Jermenije kao final.
Danas će naši fudbaleri održati dva treninga, također danas u Staroj Pazovi od 16:30 održat će se i Skupština Fudbalskog saveza Srbije.
O sportu bio je to kolega Vlade Radičević, a o tome kakvo nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije. Samo će na istoku i jugu biti umereno do potpuno oblačno, a u Timočkoj i Negotinskoj krajini povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni veter u Pomoravlju i Podunavlju povremeno jak, a u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Najviše temperature od 19 do 23 stepena, a u Negutinskoj krajini hladnije oko 16 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a najviše temperature biće 23 stepena.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 8 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu i u Beogradu 13 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni, kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan i kolege Elizabetu Arsenović i Čadomira Savkovića. Do slušanja, prijetno!
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li bi bilo Bajdenovog poziva premijeru i dugog i prijateljskog razgovora da nije potvrđena Putinova poseta Beogradu? O međunarodnoj poziciji Srbije govore Željko Ivanji, bivši savjetnik ministra za evropske integracije i spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija. Talasanje, sreda od 11:05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Eko. Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Žar, daj mi na dar.
Novi Miroslav, novi hitovi. Volim te neočekivano. za one koji vole pesme Miroslava Ilića. Novi CD Miroslava Ilića u izdanju PGP RTS-a. Uskoro u prodaji.
Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Tata je nosilac pantalona i brko...
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
Pažnju središnju pažnju. Srbija 160 godina od rođenja Mihajla Pupina, naučnika koji je svojim pronalascima zadužio svet. Koliko poštujemo naše velikane. Gosti emisije su akademik Dragoljub Živojinović i Aleksandar Vajković, izvršni predsjednik organizacionog odbora za proslavu godišnjice Pupinovog rođenja. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Bokan.
Uhvati dan.
Bio sam sam ljubavi rekla si da ćeš pisati nisi pisala ljubavi pisala svaki dan ljubavi nemoj, nemoj se ljubiti nju sam morao ljubiti dugo bio sam sam ljubavi
Volim, 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 volim
Dobro jutro u prvom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. U prvom satu, pored servisnih informacija, govorimo i o vakcinaciji protiv sezonskog gripa. U drugom satu čućemo kako jedna nemačka organizacija koja se zove HELP pomaže mladim preduzetnicima u Nišu. Govorit ćemo i o besplatnim radionicama gde se polaznici uče jednom starom zanatu, a o čemu se radi saznaćete ako ostanete na našim talasima. Jedan od gostiju jutra biće Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija, a sa njim ćemo razgovarati o problemima koji su se javili u vezi sa organizacijom đačkih ekskurzija u našim školama. Podsjećamo vas da je danas Svetski dan humanitarnih akcija i o tome ćemo govoriti u našem jutarnjem programu. A što se tiče trenutnih temperatura u Srbiji, prema poslednjim merenjima u 6 časova, 9 je stepeni u Somboru, 12 je u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 11 u Sremskoj Mitrovici, 8 u Valjevu, 13 u Beogradu, 8 je u Kragujevcu, 13 u Negotinu, 8 na Zlatiboru i u Sjenici, 12 je u Kraljevu, 6 na Kopaoniku, Kopaonik i dalje najhladniji, 13 u Kruševcu, 13 je u Nišu, a u Beogradu je trenutno također 13 stepeni. Što se tiče vremenske prognoze za danas, u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplije, a samo na istoku i jugoistoku očekuje se umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Vetar će biti slab i umeren, južni i jugoistočni, u Pomoravlju i Podunavlju povremeno jak, a u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplije vreme sa slabim i umerenim jugoistočnim vetrom, jutarnja temperatura 11, najviša dnevna 23 stepena. U Srbiji će prema izgledima vremena za 7 dana do 15. oktobra do sledeće srede, u toku celog tog perioda ujutru biti mestimično magla, a u toku dana pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom iznad prosečnih vrednosti. Do subote će u Pomoravlju, Podunavlju i Južnom Banatu duvati umeren, povremeno jak jugoistočni vetar. A što se tiče biometeorološke prognoze za danas, očekuje se povoljnija biometeorološka situacija. Izvesne tegobe su moguće kod osoba sa psihičkim i respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu nervoze i glavobolje. Šest je časova, 29 minuta. Idemo na malo muzike, pa posle slušamo vesti. Šest časova, 30 minuta. Štefan File predstavit će izveštaj o napretku Srbije, čiji je ton saznajemo uglavnom pozitivan. Tu su, međutim, i zamerke koje se odnose na ukupnu brzinu reformi, stanje u medijima i kašnjenje u primjeni dogovora u dijalogu sa Prištinom. U danu kada će biti predstavljena ocena Brisela o evropskom putu Srbije, u zvaničnu posetu Beogradu stiže ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz. Poslanici Skupštine počeće popodne novu sednicu na kojoj će raspravljati o dopunama krivičnog zakona kojim će biti kažnjavani oni koji učestvuju u ratu ili oružanom sukobu u drugim zemljama, kao i oni koji vrbuju, obučavaju takvu grupu ili joj obezbeđuju sredstva i opremu. Najmanje 14 ljudi poginulo je tokom protesta širom Turske, organizovanim zbog odbijanja vlasti da sprovedu vojnu akciju protiv džihadista Islamske države i zauzimanja delova kurdskog strateškog grada u Siriji na granici s Turskom. Predstavom Revizor u produkciji Kazalište iz Virovitice i Pozorište iz Tuzle u Kragujevcu je počeo Joakim Interfest. Do utorka 14. oktobra biće izvedeno još 6 predstava pozorišta iz regiona. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Cibonu u Zagrebu 88-64 u utakmici drugog kola regionalne Jadranske lige. Novak Đoković počinje odbranu trofeja na turniru u Šangaju. Đoković će oko 10 časova uz prenos na prvom programu naše televizije igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Ana Ivanović će igrati sa Amerikankom Madison Brengel. Vreme danas pretežno sunčano i toplije na istoku, jugoistoku oblačno, mestimično sa slabom kišom. Čuli ste vesti jutra.
This ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true, that I'll be loving you always. Another day.
As today I know I'm living for tomorrow. Couldn't make me the past, but that I mustn't fear, 'cause you're here.
Now I know deep in my mind the love of me I felt behind.
24 minuta do 7 časova, vreme je da čujemo šta se dogodilo na današnji dan.
Ovde Radio Beograd.
5, 2, 1, 0. The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
8. oktobra 1864. godine u Beogradu je rođen književnik Branislav Nušić. Najvrednija Nušićeva dela su komedije, Narodni poslanik, Sumnjivo lice, Gospođa ministarka, Ožalošćena porodica i Vlast, koje se i danas nalaze na repertoarima naših pozorišta. Evo segmenta iz jedne humoreske Branislava Nušića.
I sin prodaje očevu grobnicu.
Za sina mrtav kapital. Pored toga sve što je mogao da unovči i pokretno i nepokretno potrošio je. Na posletku ostala je grobnica, velika i ugledna. Treba plaćati taksu, a u grobnici samo otac.
Šta se to mene tiče?
Nego koga će da se tiče? Molim gospodine islednika da mi omogući dalje izlaganje.
Nastavite samo ukratko, a vi ne upadajte u reč.
I kad sam preuzeo da prodam ovu grobnicu, odem ja već prvo jutro pred kasinu. Tu ispred kafane proleća se isture na trotoar stolovi i rano ujutru svraćaju penzioneri te se zbiraju oko stolova, piju jutarnju kafu, kašlju, ćute, stenju ili govore o politici. Tu ja uhvatim busiju i merkam penzionere, osluškujem njihovo kašljanje, zagledam im vrat koji kao izlizana osovina viri iz kragne i zagledam im uši da li se dovoljno proziru. Odmeravam ih ja tako dan, dva ili tri. Odmeravam i merkam i najzad na jednome mi se tako ustavi pogled. Penzioner, viši činovnik u penziji, neoženjen i sam. Ima nekoliko uložnih knjižica i kuću bez duga, a vidim duša mu se primiče nosu. Ja zadovoljno protrljam ruke i uskliknem: evo kupca! I već sutra dan zakucam ja na vrata dotičnog gospodina. Gospodine, kažem ja ovde prisutnom penzioneru, ja dolazim da vam učinim jednu uslugu.
Na današnji dan 1690. godine počela je velika seoba Srba pod Arsenijem Čarnojevićem III. Slabljenjem Turskog carstva i pogoršanjem položaja pokorenih naroda, krajem 17. veka Austrija je vodila ratove protiv Turske, uglavnom na teritoriji Srbije. U ovim ratovima Srbi su pomagali austrijsku vojsku, verujući da će na taj način moći da se oslobode turskog ropstva. Učestvovali su u austrijsko-turskom ratu od 1683. do 1690. godine, kada se Austrija povukla. Tada su Srbi, usled turske odmazde, bili prinuđeni da se isele u predele Austrije i Ugarske.
I podigoše Srbi samo u Sent Andreji 7 crkava.
I bejaše u Sent Andreji esnafa 11 i zanatlija na broju 500.
Bejaše i organđija, čizmara, ćurčija, bačvara.
I prožive narod srpski stradanje najveće.
Ali ga ne nestade među svim narodima zemaljskim.
Na današnji dan 1967. godine, nedaleko od Santa Cruza, pao je u ruke bolivijske vojske i streljan Ernesto Che Guevara, argentinski revolucionar. Od novembra 1966. godine bio je vođa gerilaca u Boliviji. Tokom gerilskog ratovanja Che Guevara je vodio ratni dnevnik. Poslednja beleška nosi datum 7. oktobar 1967. godine.
90 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
1961. Konferencija pokreta nesvrstanih u Beogradu.
Gamal Abdel Nasser, Egipat.
An atawajjaha bi gazil.
Jawaharlal Nehru, India.
We must look.
Arhiepiskop Makarios, Kipar.
It is a great honor.
Sirimavo Bandaranaike, Ceylon.
I consider it.
I kao domaćin, Josip Broz Tito, Jugoslavija.
90 godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Mirjana Milenić i urednik Milan Butrić.
uhvati dan.
Il nostro cuore dicevi sempre non è una stanza che si affitta. Noi ci lasciamo, la stanza è vuota, la porta aperta resterà. Due grosse lacrime bianche, come due perle nel mare, è tutto quello che a me rimane di te. D'amore no, non si muore, e non senti la tua voce, la testa sotto il cuscino, io nasconderò.
Sangen mistet vi forbindelsen med vår kommentator. Dette var det italienske bidraget, og nå får vi det engelske.
Dobro jutro, 16 minuta do 7 časova. Vreme je zbog svih onih koji su trenutno na putu da čujemo kako je stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Prema prognozama meteorologa ulazimo u period sa nešto povoljnim vremenskim prilikama u znaku Miholjskog leta sa dnevnim temperaturama koje će se kretati i oko 25. podeoka. Međutim, jesenji poljoprivredni radovi su vrlo često uzrok nanosa zemlje na kolovoz koji otpada sa točkova poljoprivrednih mašina, što predstavlja veliku opasnost u vožnji ukoliko je brzina neprilagođena, a posebno treba biti oprezan u večernjim satima kada je vidljivost ograničena. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, završeni su radovi na mostu preko kanala Dunav-Tisa-Dunav kod Kikinde, a zbog interventnih radova na popravci nadvožnjaka preko pruge kod Rimskih Šančeva na izlazu iz Novog Sada na putu za Srbobran, aktuelno je na izmenično propuštanje vozila. Radova ima i na nadvožnjaku u zoni petlje Smederevo, zbog kojih su na autoputu zatvorene izlazno ulivne saobraćajnice u smeru ka Nišu. Do 15. novembra radit će se i na popravci mosta na Tamišu kod Sečnja, što je uzrok usporene vožnje uz povremeno na izmenično propuštanje vozila. U toku je izgradnja južnog kraka koridora 10, gde vozače očekuje usporena vožnja na više deonice između Grdelice i Bujanovca. Na snazi je preusmeravanje saobraćaja sa glavnog puta prvog Bereda na novo izgrađeni paralelni put u dužini od 1800 metara između Grdelice i Sarajevskog mosta na Južnoj Moravi. Između Gramađa i Prevalca u dužini od 8 km vozač očekuje usporena vožnja, a na pojedinim deonicama se prolazi i kroz naseljena mesta, zato smanjite brzinu i ne ulazite u opasne preticanja. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, vreme zadržavanja putničkih vozila se na našim graničnim prelazima kreće u intervalima od 15 do 20 minuta, kako na ulazu, tako i prilikom izlaska iz zemlje. A prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 112 saobraćajnih nezgoda, u kojima su 44 osoba teže i lakše povređena. Nažalost, dva lica su i smrtno stradala.
Čuli smo Jovicu Mitića iz Automoto Saveza Srbije, budite oprezni u saobraćaju. Što se tiče trenutnih temperatura u Srbiji, 12 je u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 8 u Valjevu, 13 u Beogradu, 8 je i u Kragujevcu, 8 je u Sjenici, 6 na Kopaoniku, 13 stepeni u Nišu. A sada slušamo kako nas vreme očekuje danas. Iz Hidrometeorološkog zavoda javlja se Nevena Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije. Samo će na istoku i jugu biti umereno do potpuno oblačno, a u Timočkoj i Negotinskoj krajini povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni veter u Pomoravlju i Podunavlju povremeno jak, a u južnom Banatu sa udarima olojne jačine. Najviše temperature od 19 do 23 stepena, a u Negutinskoj krajini hladnije oko 16 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, duvaće umeren i jak jugoistočni veter, a najviše temperature biće 23 stepena.
Čuli smo prognozu vremena, a danas se očekuje povoljnija biometeorološka situacija. Izvesne tegobe su moguće kod osoba sa psihičkim i respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu nervoze i glavobolje. 6 je časova 47 minuta. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Hello, I'm Giuseppe. I got something special for you. Ready? Uno, due, tre, quattro. When I was a boy, just about the 8th grade, say, don't stay out the late with the bad boys. Always shoot the pool, Giuseppe going to flunk the school. Boy, it making me sick, all the thing I gotta do. I can't get no kicks, I always got to follow rules. Boy, it making me sick, just to make the lousy bucks. Got to feel like a fool. And the mama used to say all the time, what's the matter to you? What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad. It's a nicer place. Ah, shut up your face. That's my mom, I can remember. Big accordion solo. Glad that you say. Really nice. But soon come a day, gonna be a bigger star. Then I make a TV shows and the movies, get myself a new car, but still I be myself. I don't want to change a thing, still I dance and I sing. I think about the mama, she used to say, what's the matter you? Hey, God, no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's a not so bad, it's a nicer place. Ah, shut up your face. Mama, she said it all of the time. What's the matter you? It's not so bad, it's a nicer place. I'll shut up your face.
That's my mom.
Hello everybody, that's out there on the radio and the TV land. Did you know I had the big hit the song in Italy with this? Shut up your face. I sing this song, all of my fans applaud, they clap their hands. But they make me feel so good. You ought to learn this song, it's real simple. See, I sing, what's the matter you? You sing, hey. Then I sing it the rest, and then at the end we can all sing. Ah, shut up for your face. Okay, let's try it. Really. Uno, due, tre, quattro. What's the matter you? Hey, God, no respect. Hey, what do you think you do? Hey, why you look so sad? Hey, it's a not so bad. Hey, it's a nicer place. Ah, shut up for your face.
That's great. You can do the best this time again.
Hey, what's the matter you? Hey, God, no respect. Hey. A nicer place. Ah, shut up your face.
Okay, one time for mama, everybody.
What's the matter, you?
Hey,
I don't know respect.
Hey,
what do you think you do?
Hey,
why you look so sad?
Hey,
it's a not so bad.
Hey,
it's a not so place. Ah, shut up your face.
Dobro jutro, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Govorimo o vakcinaciji protiv sezonskog gripa koja je uveliko u toku. O tome zašto je ona važna i kojim osobama se preporučuje razgovaramo sa epidemiologom Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu, Leposavom Garotić-Ilić. Kada je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa?
Vakcinacija protiv sezonskog gripa je počela od 1. oktobra. Za teritoriju Beograda je opredeljeno 51.864 doza za rizične kategorije stanovnika za koje je besplatna vakcinacija.
A u ostalim delovima Srbije ona se može obaviti u svim domovima zdravlja, jel' tako?
Da.
Kome se sve posebno preporučuje sezonska trovalentna vakcina protiv gripa?
Preporuka Svetske zdravstvene organizacije i Evropskog centra za kontrolu bolesti je da se vakcinom protiv gripa vakcinišu svi koji žele. Po kliničkim indikacijama vakcinacija se posebno preporučuje svim osobama starijim od 6 meseci sa hroničnim oboljenjima pluća, srca, bubrega, metaboličkim poremećajima kao što je šećerna bolest, kao i onih sa oslabljenim imunitetom. Vakcina se prema epidemiološkim indikacijama preporučuje svim licima starijim od 65 godina života, osobama smeštenim i zaposlenim u gerontološkim centrima, ustanovama socijalne zaštite, osobama zaposlenim u zdravstvenim ustanovama i javnim službama. Također je preporuka da se gojazne osobe, trudnice, vakcinišu protiv gripa, što je posebno identifikovano kao nova grupa rizika za oboljevanje nakon pandemije 2009-10. godine. Posebno trudnice koje imaju astmu, koje su gojazne i koje imaju dijabet. Preporuka je da se vakcinišu sva zdrava deca od 6 meseci do 5 godina zbog čestih hospitalizacija i komplikacija.
A zašto je važna vakcinacija upravo za te kategorije osoba?
Pre svega zbog toga što se kod njih najčešće jave komplikacije koje može da dovede virus ili sekundarne bakterijske komplikacije. Grip može da dovede do težog oblika bolesti pa čak i do smrtnog ishoda.
Da li se treba osvrtati na velike kampanje koje se u svetu, ali i kod nas i svugde vode protiv vakcinacije uopšte? Ovo je prosto prava prilika da se toga podsjetimo.
Kod nas se sezonska vakcina daje decenijama. Osobe koje su posebno hronični pacijenti, posebno stariji od 65 godinama dobijaju vakcinu. Što se tiče vakcine, ona je bezbedna i vrlo retko daje čak i alergijske reakcije. Od reakcija najčešće mogu da se jave lokalne, to je znači na mestu uvoda crvenilo, otok, bol. Može da se javi od sistemskih glavobolja, malaksalost, povišena temperatura. Tako da kako mi, a tako ni druga ispitivanja koja su rađena, nemamo podatke da je došlo do nekih težih neželjenih reakcija nakon vakcinacije protiv gripa.
Lepo Sava, hvala vam na ovom razgovoru za Radio Beograd 1.
Molim.
Bila je to Leposava Garotić-Ilić, epidemiolog Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd.
Hey.
Nešto manje od 4 minuta do 7 časova stigli smo do našeg redovnog pregleda štampe, a u jutarnjem programu pridružila nam se i Elizabeta Arsenović. Dobro jutro.
Dobro jutro, Čede. Dobro jutro slušaocima. Uhvati dan. Imaćemo, dakle, oko 3 minuta da na brzinu prelistamo današnje novine, pa evo, počnimo danasom.
O, danasa, da, naravno. Sebastian Kurz, ministar spoljnih poslova Austrije, govori za danas Beograd može da drži kanal sa Moskvom. Joan Baez, povodom svog koncerta u Beogradu, nakon četvrt veka nikada nisam zaista razumela Boba Dilana. Ebola stigla u Evropu, studenti i ministarstvo prosvete bez dogovora, to je naslovna strana danasa.
Ja u rukama držim današnje izdanje dnevnih novina Blic. Na trećoj strani Štefan File, komesar za proširenje Evropske unije, ekskluzivno piše za Blic pod naslovom Srbija i Evropska unija sve bliži partneri. Za nekoliko nedelja okončat će se petogodišnji mandat ove Evropske komisije, poznate kao Barozo 2, i impresivno je, piše Štefan File, koliki je put u procesu evropskih integracija Srbije prešla za to vreme. Otkako sam preuzeo komesarijat za proširenje februara 2010. Srbija je aplicirala za članstvo, dobila status kandidata i postala zemlja pregovarač. Ali, ako se slažeš, Čedo, ja bih na ovom mestu odmah dodala i tekst sa naslovne strane Politike, Putinova senka nad Beogradom. Godišnji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji biće mešavina pohvala, konstatovanja o ispunjenim i neispunjenim obavezama, ali i zahteva i otvorenih kritika, saznaje Politika u diplomatskim krugovima u Briselu. Izveštaj o napretku svih država koje su procesu evropskih integracija danas će saopštiti evropski komesar za proširenje Štefan File, a kako Politika saznaje, neće biti velikih preporuka ni za jednu zemlju. Premda će u izveštaju samo stajati da je srpska vlada pružila uverenje da neće koristiti to što je Rusija uvela zabranu uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Evropske unije, u Briselu pomno motre rusko-srpske odnose, pogotovo u svetlu predstojeće posete ruskog predsjednika Putina Beogradu.
Evo ja prelazim na večernje novosti, one na četvrtoj strani pišu, a na naslovnoj strani najavljuju, cigarete se proteruju iz svih kafana. U Komisiji za prevenciju kažu da je zabranu trebalo odavno sprovesti, ali da nije bilo političke volje. Pušenje na radnom mestu i na javnim mestima bit će potpuno zabranjeno, piše.
Kada?
Pišu večernje novosti, pa uskoro sve je to u pripremi. Dakle, a to je inače usklađivanje sa zakonodavstvom Evropske unije.
Tako je. I ja bih iz Blica izdvojila još jedan tekst, vrlo namerno, a to je tekst na 30. strani. Direktori odustaju od slanja đaka na putovanje. Na ekskurzije kako ko hoće. Od 4. aprila prošle godine, kada je izmenjen zakon o javnim nabavkama, škole su u obavezi da putem ovog propisa organizuju ekskurzije, pa direktori u Srbiji masovno odustaju od slanja đaka na putovanje. Vratit ćemo se još jednom na ovaj tekst u Blicu, baš zato što će posle pola osam naš gost u studiju Radio Beograda 1 biti Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne agencije turističkih agencija, pardon, Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta, i govorit ćemo upravo o ovom problemu. A za 40 sekundi najnovije vesti, sa vama će biti Vladimir Mihajlović.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavit će u Evropskom parlamentu izveštaj o napretku Srbije, čiji je ton, saznajemo, uglavnom pozitivan. Evropska komisija pozitivno ocenjuje vladine mere za smanjenje budžetskog deficita i konsolidaciju srpske ekonomije, ali sadrži i brojne zamerke koje se odnose na ukupnu brzinu reformi, stanje u medijima i kašnjenje u primjeni dogovora u dijalogu sa Prištinom. Evropska komisija do poslednjeg trenutka je razmatrala koji će rečnik biti upotrebljen u izveštaju o napretku Srbije u opisu situacije u medijima, piše Beogradska štampa, imajući u vidu da je premijer Vučić pre nekoliko meseci imao raspravu sa predstavnicima OEBS-a koji su vlast optužili za cenzuru bez dokaza. Predstavnici iz Brisela pažljivo su birali reči pomoću kojih bi se osvrnuli na situaciju u medijima. U danu kada će biti predstavljena ocena Brisela o evropskom putu Srbije, u zvaničnu posetu Beogradu stiže ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz. Uoči dolaska rekao je da je njegova poseta znak podrške za proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji. Poslanici Skupštine Srbije počeće popodne novu sednicu na kojoj će se raspravljati o dopunama Krivičnog zakona. Biće kažnjavani oni koji učestvuju u ratu ili oružanom sukobu u drugim zemljama, kao i oni koji vrbuju, obučavaju takvu grupu ili joj obezbeđuju sredstva i opremu. Haški optuženik Ratko Mladić je na saslušanju povodom slučaja Topčider negirao umešanost u ubistvo gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, ali je rekao da zna ko može da odgovori na pitanje šta se 5. oktobra 2004. godine dogodilo u vojnom objektu Karaš. Kako piše list Danas, Mladić je holandskom istražnom sudiji rekao ime osobe iz vrha Vojske Srbije koja je tada bila u kasarni u Topčideru. Najmanje 14 ljudi je poginulo tokom protesta širom Turske organizovanim zbog odbijanja vlasti da sprovedu vojnu akciju protiv džihadista Islamske države i zauzimanja delova kurdskog strateškog grada u Siriji na granici s Turskom, Kobanea. U tim protestima, održanim u više gradova, povređeno je na desetine ljudi, prenele su agencije. U Frankfurtu počinje sajam knjiga. Do nedelje, 12. oktobra, bit će izloženo više od 7000 izdavača iz stotinak zemalja. Očekuje se da će najveću knjižaru sveta ove godine posjetiti oko 300.000 posetilaca. Predstavom Revizor u produkciji kazališta iz Virovitice i pozorišta iz Tuzle u Kragujevcu je počeo Joakim Interfest. Do utorka 14. oktobra u konkurenciji za festivalske nagrade bit će izvedeno još 6 predstava pozorišta iz regiona. Tema ovogodišnjeg festivala je Rat u nama i oko nas. Najbolji teniser sveta Novak Đoković počinje odbranu trofeja na turniru u Šangaju. Đoković će oko 10 časova uz prenos na prvom programu naše televizije igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Ana Ivanović će igrati s Amerikankom Madison Brengel. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Cibonu u Zagrebu 88-64 u utakmici drugog kola regionalne Jadranske lige. Crveno-beli u narednom kolu u Beogradu dočekuju Olimpiju. Danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa slabom kišom. Vetar u Pomoravlju i Podunavlju povremeno jak, u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Temperatura do 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 8 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu i u Beogradu 13 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Časova i 5 minuta počinje drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan, a u tom drugom satu čućemo kako jedna nemačka organizacija pomaže mladim preduzetnicima u Nišu, govorimo i o besplatnim radionicama gde se polaznici uče starim zanatima, a u ovom drugom satu gost jutra biće Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija, a govorit ćemo o problemima u vezi sa organizacijom đačkih ekskurzija. A sada je, kao i svakog jutra, na redu da probudimo najmlađe emisijom Dobro jutro, deco.
Dobro jutro, deco. budimo vas pričom iz užeg izbora sa konkursa Radio Beograda za najbolju kratku priču.
Marina Bogićević, Beskraj detinjstva. Nakon što se vratio sa letovanja, Filip je danima skakao prema nebu i vikao: "Buć!" Mislio je da se more okrenulo naopačke. Marta, njegova starija sestra, zabrinuto se posmatrala u ogledalu i pitala mamu:
"Kad će da mi otpadnu ove uši i izrastu druge?"
Marta je verovala da se uši menjaju kao zubi. Zaprepastila se kad je saznala da uši nikad ne otpadaju. Filip se zaprepastio kad su mu rekli da se nebom ne može plivati. Svakog dana deca se čude onome što je obično i bezupitno veruju u najčudnije stvari. Baba Roga, pip, leteći čilim, tja, dečak od drveta, šta to ima čudno? Ali zato uši koje ne otpadaju, nebo po kome se ne pliva, sve sama čudesa. Ovaj obični svet na koji su odrasli oguglali, u kome bezuspešno tragaju za čarolijom, za decu je savo čuda. Kad bi Filip, koji još ne ume da nacrta ni čičaglišu, uzeo flomaster, zabio ga u papir i vrtao njime besilno u krug, kao da muti fil, Marta bi napravila ozbiljan izraz lica i rekla:
"Bata crta oluju."
Upitan šta je to što crta, on bi svima odgovarao isto:
"Ti!"
Marta se smejala podrugljivo, uverena da Filip vuče odrasle za nos. Nije je zanimalo što je "ti" jedina reč koju on ume da kaže. Smejala se jednog dana i svojoj tetki koja je došla kod Filipa po portret. Sedela je mirno da ne remeti umetnika dok stvara. Pijuckala kafu i tiho razgovarala. Marta je dopuzila ispod stola da prisluškuje. Tetka je izvukla nogu iz baletanke, protegla zgužvane prste i rekla kako glumac u nekom filmu kaže da zvezdano nebo izgleda kao grad noću. Marta je pomislila da nebo može da bude bilo šta. More, grad noću, Filipov crtež. Nebo je prazno kao papir u koji Filip još nije zabio flomaster, a zemlja je puna, prepuna stvari. I svaka stvar ima ime i nešto znači. Po značenje dete mora da ode iza sedam gora i mora u svet odraslih. Marti se nije išlo. Daleko je, brate, a i odrasli najčešće odgovaraju sa "ne znam". Deca pak na sve imaju odgovor. Tetka je jednom rekla Marti dok su sedele na drvetu i jele trešnje da neki ljudi otkrivaju, a neki upoznaju svet.
"A da, kad upoznaš ti učiš, a kad otkrivaš ti stvaraš."
Nad kišom ispljunutih trešnjinih koštica Marta je zamislila da je svaka stvar na svetu beskrajna kao nebo. Nebo po kome može da se pliva. Ako zaroniš dovoljno duboko u neku stvar i slobodno plivaš po njoj, ona postane šta god poželiš.
Nastavit će se.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrile Ilić i Mića Milovanov.
They put a parking lot on a piece of land where the supermarket used to stand. Before that they put up a bowling alley on the site that used to be the local pally. That's where the big band used to come and play. My sister went there on a Saturday. Come dancing, all her boyfriends used to
is only natural. Another Saturday, another date. She would be ready, but she'd always make him wait. In the hallway, in anticipation, he didn't know the night would end up in frustration. He'd end up blowing all his wages for the week, or for a cuddle and a peck on the cheek. Come dancing, that's how they did it when I was just a kid. And when they said come dancing, my sister always did. Should have come in at midnight, and my mom would always sit up and wait. It always ended up in a big row when my sister used to get home late. Out of my window I could see them in the moonlight, two silhouettes saying goodnight by the garden gate. The day they knocked down the party, my sister stood and cried. The day they knocked down the party, while my childhood died, just died. The car park where the party used to stand. My sister's married and she lives on an estate. Her daughters go out, now it's her turn to wait. She knows they get away with things she never could, but if I asked her, I wonder if she would. Come dancing, come on sister, have yourself a ball. Don't be afraid to come dancing, it's only natural.
Sedam je časova, 14 minuta. Dobro jutro u našem jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan. Ogrelo je sunce ovde u centru Beograda. Što se tiče prognoze vremena, danas pretežno sunčano i toplije. Samo na istoku i jugoistoku očekuje se umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od 19 do 23 stepena. Očekuje se i povoljnija biometeorološka situacija. Izvesne tegobe su moguće kod osoba sa psihičkim i respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu nervoze i glavobolje. 12 stepeni trenutno u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 7 u Valjevu, 13 je u Beogradu, 9 u Kragujevcu, 7 na Zlatiboru, 8 je u Sjenici, 11 je u Kraljevu, u Nišu 13 stepeni. Evo i nekoliko servisnih informacija. Rukovodstvo Čačka naložilo je direktorima svih osnovnih i srednjih škola na teritoriji tog grada da izvrše kontrolu opreme u sportskim salama i na terenima, saopštio je gradonačelnik Čačka Vojislav Ilić. Zbog zarazne bolesti plavi jezik, od koje oboljevaju ovce i goveda, koja je registrovana u Tomaševcu kraj Zrenjanina, područje u poluprečniku od 100 km proglašeno je ugroženim, rekao je načelnik Srednjobanatskog okruga Dušan Šijan. Šijan je rekao da su u tom selu u jednom domaćinstvu tri ovce zaražene tom bolešću. One su izdvojene i pod nadzorom stručnjaka. Sada idemo do Niša. Nemačka humanitarna organizacija HELP u saradnji sa lokalnim samoupravama, a uz donatorsku podršku nemačke vlade, od 2002. godine u Srbiji realizuje projekat koji ima za cilj smanjenje siromaštva i zapošljavanje. U okviru tog projekta HELP je do sada u našoj zemlji podržao pokretanje više od 5000 mikrobiznisa. Zahvaljujući sredstvima HELP-a ovih dana sopstveni biznis moći će da započne i 45 Nišlijki i Nišlija. Njihove projekte za samozapošljavanje i preduzetnički rad HELP je prihvatio i narednih dana će im obezbediti neophodnu opremu i mašine u vrednosti između 1200 i 2400 evra. Novi preduzetnici u Nišu mahom će se baviti uslužnim delatnostima, poljoprivredom i zanatstvom. Da čujemo našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Evo me u organizaciji HELP koja nastavlja da pomaže mladim ljudima i socijalno ugroženom stanovništvu na jugu Srbije da krenu da se bave sopstvenim biznisom. Pred našim mikrofonom Maša Bubanj. Maša, dobro jutro.
Dobro jutro, Ozrene.
Evo, potpisan je sporazum sa korisnicima vaših sredstava za naredni period. Da kažemo precizno slušalcima Radio Beograd, o čemu se radi?
Radi se o nastavku projektnih aktivnosti nemačke organizacije HELP u okviru pomoći ljudima koji žele da započnu sopstveni posao i da na taj način obezbede sebi prihode za svoje porodice.
Koliko ljudi je, evo, zahvaljujući HELP-u, potpisalo ugovore i dobit će sredstva za sopstveni biznis?
Potpisali smo ugovore sa ukupno 45 korisnika. Od njih 21 dobija grant kao individualni preduzetnici, plus 24 osobe koje su članovi tri kooperative isključivo romske nacionalnosti. Do sada u Srbiji smo skoro 5000 ovako malih mikrobiznisa podržali i ovo je još jedan projekat nemačke vlade kojim se potvrđuju napori naše organizacije, donatora, a i naravno grada Niša, da se smanji siromaštvo i omogući posao ljudima, socijalno ugroženim ljudima, posebno romskoj populaciji.
Ne radite samo na području Niša?
Jeste, tako je. HELP je prisutan u celoj Srbiji. U južnoj Srbiji sa kancelarijama u Nišu i Bujanovcu sprovodimo projekte smanjenja siromaštva, a u centralnoj Srbiji imamo i druge vrste projekata, posebno sada smo jako aktivni oko pomoći ugroženim poplavljenim područjima.
Kod ovih korisnika vaših sredstava, oni će dobiti opremu, neće dobiti novac na ruke.
Naši korisnici dobijaju isključivo opremu koja im je neophodna za obavljanje poslovne delatnosti.
A moraju da imaju nešto svoje za početak biznisa?
Da, oni su u obavezi da finansijski učestvuju u vrednosti dobijene opreme od 10 do 20% u zavisnosti od vrednosti opreme koju dobijaju, a naravno morat će da registruju svoju poslovnu delatnost u skladu sa zakonom Republike Srbije i da učestvuju u društveno korisnom radu koji mi organizujemo za lokalnu zajednicu.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd. Ako se slažete da čujemo neke od novih korisnika.
Naravno, samo izvolite, bit će mi zadovoljstvo.
Boban Aleksov iz Jelašnice pored Niške banje.
Šta ćete od HELP-a dobiti, a šta ćete vi morati da imate?
Dobit ću plastenik sa pratećom opremom, frezu i još neke sitne komponentne, a kupit ću sadnice sveća, đubrivo i tako to za početak.
A može li se time čovjek da bavi uspešno?
To je moj životni san da se bavim cvećarstvom i da živim od toga. To ako spojim te dve stvari, ja sam najsrećniji čovjek.
Ja sam Stevan Conić, završen student stomatologije. Ja i kolega dobili smo sredstva za otvaranje ordinacije, kupit će nam stolicu sa propratnom opremom.
Dobar start.
Ovo je velika pomoć i u današnje vremenu malo je teže doći do sredstava za pokretanje sopstvenog biznisa, tako da nadamo se da će ovo da bude jedan veliki korak u našoj karijeri.
Dalipović Marija.
Marija, dobili ste evo pomoć od HELP-a da krenete u sopstveni biznis. Šta ćete raditi?
Prvenstvo idemo na čišćenje podrumja i ostatak sirovine, da skupljanje i to.
Sekundarnih sirovina.
Sekundarnih sirovina.
Šta vam je HELP obezbedio?
Trociklu i odelo radno.
Naravno, od ovog posla morate da živite i vi i porodica.
I porodica, upravo tako. I krećemo, nema sedenja.
Neke sa srećom.
Živio.
Dragi slušalci, evo čuli ste šta HELP čini da pomogne pojedincima, ali i kooperativama u Srbiji da bi krenuli u sopstveni biznis i da bi mogli da žive od svog rada.
A kao i svakog radnog dana, delimo jedan paket proizvoda Metro Cash & Carry. Ukoliko je dobitnik iz mesta u kom ne postoji objekat darodavca, paket će biti prosleđen poštom. Poklon dobija slušalac koji se prvi javi na naš telefon 322-5299. Yeah. Dobitnik paket proizvoda Metro Cash & Carry je Đorđe Lacmanović iz Despotova. 7:21. Ostanite na našim talasima. U Manakoj kući u Beogradu u subotu počinje nova sezona škole ručnog tkanja. Svi sadržaji su besplatni, a ovog jutra razgovaramo sa edukatorom u toj školi, Ivanom Čolić, pa da čujemo. Ivana, gde mogu da se prijave oni koji su zainteresovani za besplatnu radionicu tkanja?
Pa mogu da se prijave na broj telefona koji je 063-889-5568. Radionica će se održati u Manakovoj kući, gde je inače i naša škola ručnog tkanja, koja traje sada već preko 22 godina. Evo sad ovo je nastavak i krećemo u novu sezonu.
I to se održava u subotu 11. oktobra.
Tako je, subota 11. oktobra, od 12 do 15 časova ćemo malo da se bavimo tkanjem, da se upoznamo sa nekim osnovama, radit ćemo različite tehnike i neke demonstracije malo zbiljnijih tehnika, biće interesantno. Ono što će biti slatko, što će svako ko prisustvuje radionici moći neki mali uzorak koji napravi da ponese sa sobom, tako da ćemo ostati kao uspomena.
A kako izgleda taj proces učenja? Prosto malo nam opišite samo.
Ono što je predviđeno nekakim planom i programom jeste tkanje i na vertikalnim, odnosno ćilimarskim razbojima, i na horizontalnim, gde se dobijaju, znači, tkanine koje se koriste isto tako u životu. Ono što nam je svima poznato vezano za ćilime je, ne znam, pirotski ćilim, pa se onda rade osnovne tehnike kako se može dobiti pirotska šara i tako, recimo, to je što se toga tiče. A što se tiče horizontalnog razboja, znači, rade se uzorci različitih vrsta prepletaja. E sad, ti prepletaji su nam isto tako strašno poznati iz dnevnog života, tipa platno, svi znamo da nam, ne znam, treba da se pokrijemo kad idemo da spavamo, posteljno platno, znači od toga ide ta reč, znači to je vrsta prepletaja, platno. Onda recimo keperi, ako hoćete sako, da sažijete, vama treba najbolje da imate keper, znači takav vrsta tkanine. Poenta je da one polaznici škole koji završe školu budu osposobljeni za samostalan rad. Znači da mogu da koriste literaturu, znači da čitaju tkačku šemu i da mogu samostalno da rade. A onda njima na volju, to je široko polje šta se sve može raditi.
To inače spada u jednu vrstu starih zanata. A koliko je te zanat danas aktuelan?
Jeste. Interesantno je u stvari 90. godina kada smo na nekakav način bili u krizi koja je slično ovoj današnjoj, ono što je bilo poznato jeste da je tkanje bilo vezano za seoske sredine, a 90. godina se tkanje polako preselilo u grad. Tako da je u stvari sada tamo gde se čuva ta stara umetnička zanatska veština, jel, i su gradovi. I to je vrlo interesantno, jer gradske žene koje su zaposlene i rade u nekoj, ne znam, firmi, vole kada dođu kući da sebi malo kreativno obogate život još sa tkanjem.
Pomenuli ste polaznice, a da li ima polaznika, odnosno da li se na te kurse, na te radionice prijavljuju i muškarci?
Bude. Nekoliko puta smo imali gospodu na časovima. Ono što je interesantno, obično su muškarci vezani za one neke inovacije koje se tiču mašine, znači samog razvoja, tako da su najčešće uključeni na taj način. Ali zaista ima sada čak i mladog sveta koji je zainteresovan da nauči da tka.
Ivana, hvala vam na ovom razgovoru za jutarnji program Radio Beograda 1.
Nema na čemu, hvala vama.
Bila je to Ivana Čolić, edukator u školi ručnog tkanja u Manakovoj kući, a jedna od tih radionica održat će se u subotu 11. oktobra.
Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi étoiles, pourquoi je vous regarde. Les étoiles, les étoiles, dites-moi étoile qui vous regardera. Volato, lato, rato, lado, lado. Volato, lato, lado, rato, pampitato, lambalado, rado. Les étoiles, si seulement je savais. Dites-moi étoile, de qui obtenez-vous la lumière? Les étoiles, vous qui êtes belles dans les cieux. Dites-moi étoile, qui vous donnera l'amour? Volato, lato, rato, lado. Thank you.
7:32. Štefan File predstavit će izveštaj o napretku Srbije, čiji je ton saznajemo uglavnom pozitivan. Tu su međutim i zamerke koje se odnose na ukupnu brzinu reformi, stanje u medijima i kašnjenje u primjeni dogovora u dijalogu sa Prištinom. U danu kada će biti predstavljena ocena Brisela o evropskom putu Srbije u zvaničnu posetu Beogradu, stiže ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz. Poslanici Skupštine počeće popodne novu sednicu na kojoj će raspravljati o dopunama krivičnog zakona kojima će biti kažnjavani oni koji učestvuju u ratu ili oružanom sukobu u drugim zemljama, kao i oni koji vrbuju, obučavaju takvu grupu ili joj obezbeđuju sredstva i opremu. Najmanje 14 ljudi poginulo je tokom protesta širom Turske organizovanim zbog odbijanja vlasti da sprovedu vojnu akciju protiv džihadista Islamske države i zauzimanja delova kurskog strateškog grada u Siriji na granici sa Turskom. Predstavom Revizor u produkciji Kazalište iz Virovitice i Pozorište iz Tuzle u Kragujevcu je počeo Joakim Interfest. Do utorka 14. oktobra biće izvedeno još 6 predstava pozorišta iz regiona. U Frankfurtu počinje sajam knjiga. Do nedelje 12. oktobra biće izloženo više od 7000 izdavača iz stotinak zemalja. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Cibonu u Zagrebu u utakmici drugog kola regionalne Jadranske lige. Novak Đoković počinje odbranu trofeja na turniru u Šangaju. Đoković će oko 10 časova uz direktan prenos na prvom programu naše televizije igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Ana Ivanović će igrati sa Amerikankom Madison Brengel. Vreme danas pretežno sunčano i toplije na istoku, jugoistoku oblačno, mestimično sa slabom kišom. Vetar u Pomoravlju i Podunavlju povremeno jak, u južnom Banatu sa udarima olujne jačine, temperatura od 19 do 23 stepena. Čuli ste vesti jutra, a najavljujemo i pitanje jutra u našem jutarnjem programu. Ono će se odnositi na đačke ekskurzije, sve to povodom informacije koja se nedavno pojavila u medijima da čak 70% škola odustaje od organizacije tih putovanja, pa pitamo vas šta mislite o tome, koliko su za to koliko je za to kriva besparica, a koliko je za to možda kriv novi zakon o javnim nabavkama koji se često pominje kao glavni razlog. 7:34.
To me and every face I just can't get. Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li bi bilo Bajdenovog poziva premijeru i dugog i prijateljskog razgovora da nije potvrđena Putinova poseta Beogradu? O međunarodnoj poziciji Srbije govore Željko Ivanji, bivši savjetnik ministra za evropske integracije i spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Eko.
Ajde, armijo!
Magnifico! Ide Serbian Army Orkestra, umetnički ansambl Ministarstva odbrane Stanislav Binički u Beogradu. Specijalna gošća, Luz Casal. 18. oktobar, Sava Centar, u 20.30. Muzika iz filma Montevideo, uživo.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dodir Pariza, 24. međunarodni sajam i kongres kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja. Brojni izlagači i zanimljiva dešavanja. Edukacije, Face and Body Art Festival. 11. i 12. oktobar, Beogradski sajam, Hala 2, od 10 do 20 časova. Dodir Pariza.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Kroz serija RTS-a. Požarevac, 11. oktobar u 9.45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji, Ministarstvo omladine i sporta, Ministarstvo prosvete i grad Požarevac.
Ja najbolje znam, kad ti priđem, ja da bome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo, kud bi ti sa mnom lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Metro slavi rođendan, 50 godina, 50 dana slavlja. Za vas koji uživate u dobroj kupovini, od jubilarnih ponuda, kupona i popusta do degustacija i promocija, svakog dana čeka vas i nova mega ponuda. Mnogo je dobrih razloga da proslavimo zajedno 50 godina, 50 dana slavlja. Vi i Metro.
Dobrodošli u Topolu, na privredno-turističku manifestaciju 51. oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Eko.
Srbija, 160 godina od rođenja Mihajla Pupina, naučnika koji je svojim pronalascima zadužio svet. Koliko poštujemo naše velikane. Gosti emisije su akademik Dragoljub Živojinović i Aleksandar Vajković, izvršni predsjednik organizacionog odbora za proslavu godišnjice Pupinovog rođenja. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Zorana Bokan.
Dobro jutro, 7 je časova i 42 minuta, prema poslednjim merenjima 9 stepeni u Somboru, 12 u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 7 je u Valjevu, 13 u Beogradu, 9 je u Kragujevcu, 7 na Zlatiboru,
8 u Sjenici, 11 u Kraljevu, 6 na Kopaoniku, 13 stepeni je u Nišu.
A u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda uhvati dan, vreme je za naš kontakt program, kao što ste navikli, za naše pitanje jutra. Ovoga jutra govorit ćemo o organizovanju ekskurzija, đačkih ekskurzija. Rekli smo da ćemo tim povodom imati i gosta u studiju i meni je zaista drago što možemo da pozdravimo Aleksandra Seničića, direktora Nacionalne asocijacije turističkih agencija Juta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
E da, evo za početak i pre nego što pozovemo naše slušatelje, mada mogu već da se pripreme polako, 322-5299 i 322-5499, dobro poznati telefoni prvog programa Radio Beograda, uz pozivni naravno 011 za Beograd. Gospodine Seničiću, konkretan povod za vaše gostovanje ovoga jutra jeste vest da više od 70% srednjih škola u Srbiji ove godine neće organizovati ekskurzije za maturante. Sad, tu postoji nekoliko uglova gledanja, vi ćemo naravno ovoga jutra možda dati najviše ugao gledanja upravo Nacionalne asocijacije turističkih agencija. Velika šteta za turističke agencije, velika šteta za budžet naše zemlje, potencijalno veliki problem zbog mogućih otpuštanja ljudi koji su uključeni na bilo koji način u organizaciju ovih đačkih putovanja. Naravno, možda na prvom mestu velika šteta za same đake. Sve u tome dobro, u dobroj meri kumuje i besparica u kojoj živimo, ali i komplikovana procedura od usvajanja zakona o javnim nabavkama. Pa evo samo za početak jedan generalni polaz.
Uglavnom ste sve pomenuli što je jako bitno, da eto malo pojačamo taj negativan utisak, da kažemo da nije samo reč o maturskim, nego uopšte o izvođenju svih đačkih putovanja, tako da je reč i o rekreativnoj nastavi, nastavi u prirodi, o organizovanju ekskurzija za osnovne i za srednje škole, pa naravno samim tim i maturantske. Svakako je to veliki problem, ali ne samo za turističke agencije, već i za hotelijere u Srbiji, prevozioci i sve oni koji su uključeni u ovaj proces. Tu svakako da ne zaboravimo kulturne institucije kao što su muzeji, nalazišta, istorijsko-kulturni spomenici koji najveći deo svojih prihoda ostvaraju upravo iz ovog vida turizma.
Da čujemo šta će nam slušaoci reći u okviru naše redovne rubrike.
Pitanje jutra.
I već dvoje slušalaca tu. Dobro jutro želimo prvom. Kome? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, vi ste?
Ja imam đaka, zato što nije maturant, ali kad bi organizovali izlet, ne bih imala ni za izlet, da mu danas moja penzija ispod 20.000, dete je svesno, jedino što me čeka, ako tuguje, rećemo politeri, vlast ne da, da ideš na ekskurziju i moraš da izdrži sve to. Toliko hvala.
Hvala i vama. I drugi slušalac, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Marija iz Bora.
Izvolite.
Pa zar nije sramota ovo društvo da je ostalo da zaradi preko jadnih roditelja koji nemaju od čega da plate ekskurzije? Te turističke organizacije nemaju više od koga da zarade, nego ajde deca, lako je deci sve servirati i ubediti ih da krenu. Pogotovo kad krenu i nastavnici da maltretiraju decu. Ja se sećam kada je moje dete išlo, pa on, ako nisi prijavio dete za ekskurziju, ti si bio maltene državni neprijatelj. Drugo, na tim ekskurzijama toliko se droge valja, kad bi se ta deca volela, a ne da se tuku po tim ekskurzijama i pitaj Boga se rade, bile bi zaista i lepe. A drugo, ne treba zarađivati na deci. Zaista nema smisla. Oni nemaju nigde gde da zarade, nego daj na deci, na ovoj našoj, koje mi zaista volimo i hoćemo sve da im udovoljimo što god možemo, ali se nema.
Hvala vam, Marije. I još neko je pozvao 322-5299 ili 322-5499. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
A ja, Dragan, ovde. Pa neče, ja bih se prvo osvrnuo na predstavnika turističke agencije.
Onda sluša, izvolite.
Ne postoji. Znači, ta agencija ne treba da nosi ime, naziv
Jusa. Ona nema naziv Ju sa Y, nego sa J kao...
Kako se zove, nažalost. Kao i Jugoslovenska kinoteka. To je sramo.
To je stvarno, da, baš kad
ne, ne, to sve su to pitanja u vezi ovih izleta dece i ekskurzija. Kod nas je problem čim nešto treba da bude pod kontrolom i da se spreči malverzacije. Odmah tu postaju problemi i organizacijama i direktorima. Nema tu nikakvih problema, spreme se planovi rada, na vreme se to prijavi, obavi se šta ima i bez problema je. Ali tad verovatno neće biti mučke. Pogledajte do kakvog momenta su došli direktori radeći tako sa privatnim agencijama. Toliko.
Dobro, Dragane, hvala što ste zvali. Imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Dobar dan.
Ili dobar dan, ako je vama već dobar dan od 10 do 8.
Dobar dan, do 6 je dobro jutro.
A, tako.
Ako je spalo do 12, to je njegov problem.
Dobro, mi držimo da je do 9, dobro jutro, ali...
To je za meni, oprostite.
Dobro, izvolite. Izvolite.
Ja ću malo drugačije. Znači, sve što je organizovano, kvalitetno, to je dobro i korisno. Dakle, o čemu se radi? Moje mišljenje je ovako. Da ministarstvo prosvete mora da u sebi formira jedan odsek koji će se baviti ekskurzijama i koji će staviti rang listu deca koje kategorije, koje školske godine idu gde i na koji način ta ekskurzija traje koliko dugo. I onda ministarstvo obezbeđuje mjeste, smještaje, putovanje, sve.
Kako to mislite ministarstvo to da obezbeđuje?
Ministarstvo tako da se organizuje, da se zna cena i da država pomogne, najmanje 30% da učestvuje. Tako da će to da privuče i poštenje i rad škola i radost roditelja i radost dece. Ovaj način je kao bojština, doprostite, gde svako vadi koliko mu treba, uzima kajmaka, vodi decu na gluposti koja deca uopšte ne interesuju. Znači tamo deca odu, gledaju nešto.
A šta po vašem mišljenju decu ne interesuje?
Pazite, morate, dete ne možete voditi na neke ekskurzije koje je četvrti razred, treći, ne zna o čemu se radi, ne razume.
Na primer.
Pa recimo, vete, decu u manastir, ono dođe, uđe u manastir, gleda te slike, izađe, gde si imao, bio sam u Studenicu. Šta si tamo? Pa ne znam. I šta smo onda dobili? Praznu priču, gde su ovi uzeli pare, a deca su da bi išla.
I ko je tu kriv?
Znači, decu do četvrtog razreda voditi, da posete predele gde će da uče geografiju, istoriju, da to bude radne skurze, radosti, opuštanja i vaspitavanja.
Dobro, to je vaše mišljenje.
Do osnovu i tako dalje. I onda će dobiti školovanje sa znanjem, sa učenjem, a ne rekla kazala, idi dođi kako god hoćeš i tako dalje. Onda narod, kao što se čuli pre mene, ropću, zašto je ovo, zašto je ono, ja nemam pare, tako dalje.
Hvala vam. I još neko je na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Sve je ovo tačno i ovaj gospodin što rekao i gospođa, a teško je tako uzeti jedan segment, celo društvo je u krizi. Prvo, školstvo je u krizi. Teško je profesorima da održe čas. Sećate se filma gospodinu s ljubavlju ili profesoru s ljubavlju Sidney Poitier? Kad smo gledali i engleske i američke filmove o njihovim školama i razredima, tako je i kod nas počelo. Deca se javljaju na mobilni, na času, valjda donose i tranzistore. Teško je održati čas, a zamislite, uvijek je bilo naporno i teško profesorima da vode decu na ekskurziju, da ih imaju na oku, da ih dovedu žive i zdrave nazad. A ekskurzije su u posljednje vreme izgubile smisao. Tamo oni koji imaju pare idu da nešto kupe, većina ide da se skloni od roditeljske stege, da malo kao sa lanca, ovi da zarade, profesori su pod stresom, a i oni se mnogo ne trude, tako da su to mora da bude osmišljeno. Profesori ne vode decu u muzeje u svojim gradovima, ne pripreme ih šta idu da vide tog dana recimo, ili da nešto stvarno nauče. Te kad su studenti išli na ekskurzije u Egipat, studenti arhitekture na primjer u Egipat, u Rim, Firencu, ali su išli da izreli su i da nešto nauče i vide. Danas deca idu da se provedu, tamo ih čekaju isto tako neki sa možda palicama, pa se sukobljavaju, pa piju pivo, usput pivo koje se reklamira na sve medije, kao da su to voćni sokovi, kao da u tome nema alkohola.
Najlepše vam hvala, da, jasno nam je potpuno. Hvala najlepše, evo.
Uvijek
bili su...
Uvijek je toga bilo, mislim, piva na ekskurziji.
Da, pa možda se reći da ga je od uvijek bilo. 8 minuta je do 8 časova, bilo je dakle to naše pitanje jutra. Ja podsjećam da je gost Radio Beograda i našeg jutarnjeg programa Uhvati dan, Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija, reći ću ponovo skraćeno JUTA, a evo prilike i da ovom slušalcu odgovorite šta znači skraćenice.
Ta skraćenica je samo brend koji je ostao kao deo tradicije koju Nacionalna asocijacija turističkih agencija Srbije u ovom trenutku ima. Odnosi se naravno na Jugoslovensko udruženje turističkih agencija koje je osnovano 54. godine sa idejom da ne ugasimo jednu veliku tradiciju, obzirom da asocijacije ovog tipa nisu uglavnom u Evropi doživjele 60 godina postojanja koje mi ove godine proslavljamo. Jednostavno smo prepoznatljivi kao brend, kao Juta koja je bila u svim značajnim međunarodnim institucijama i dan danas smo jedina organizovana asocijacija iz države Srbije koja je članica Evropske unije. Dakle, to je jedini razlog, Juta više ništa ne znači, kako smo objasnili, radi se o nacionalnoj asocijaciji Turističke agencije Srbije.
E sad, sledeće pitanje za vas, gospodine Seničiću, a također na osnovu komentara naših slušalaca, ko ovde kupi kajmak? Da li kupe kajmak škole, direktori, profesori turističke agencije kada je organizacija đačkih putovanja, đačkih ekskurzija, rekreativnih nastava u pitanju, pošto shvatamo da oni ovo doživljavaju na taj način, opet da kažem, u situaciji opšte besparice?
Moram da kažem da pre svega nema tu neko kajmaka, ako se tako izražavamo. Dakle, zarade na agencije koje radi i organizuju turistička putovanja ovog tipa su svele svoje marže na zaista minimum. Pre svega to je jedan transparentan način bio izbora agencija, potpuno otvorena kalkulacija gde savet roditelja u svakoj školi imao potpunu kalkulaciju ekskurzije u odnosu na zahteve prema programu koji je zahtevano turističke agencije, tako da su te zarade išle negde oko 10% ukupnog iznosa koji je agencija naplaćivala od roditelja. Sa druge strane, sami zahtevi roditelja su bili takvi vrlo često. Savet, dakle roditelja koji je birao agenciju koja će izvoditi ekskurziju, takvi da su opterećivali samu cenu aranžmana u mnogome. I godinama unazad smo mi upućivali informacije roditeljima želeći da ih edukujemo da se više uključe u rad saveta roditelja. Dakle, što veće zahteve postavite za organizaciju, pre svega kad je reč o kategoriji smeštaja, a sve češće imamo zahteve od saveta roditelja da se deca smeštaju u hotele 4 zvezdice ili čak 5 zvezdica, zatim da kompletno sve ulaznice za razgledanje svih muzeja, galerija i svega ostalog što se obilazi budu uključene u cenu aranžmana, zatim da čak neki dodatni obruci budu uključeni u tokom putovanja, kod stajanja i tako dalje, sve to naravno opterećuje organizaciju i samu cenu turističkog putovanja. Dakle, sve je bilo jako transparentno i samo bolje uključivanje svih roditelja u ono što radi savet roditelja može da donese do kvalitetnijeg programa i jeftinijeg programa.
Što je sada konkretno problem od usvajanja zakona o javnim nabavkama kada je reč o turističkim agencijama koje su specijalizovane za organizovanje ovakvih putovanja?
Tako je, pomenut ćemo da ih ima negde oko 200 agencija koje se isključivo bave ovim vidom putovanja, obzirom da se radi o velikom broju učenika, velikom broju i osnovnih i srednjih škola. Problem je, dakle, nastao zbog usvajanja dva zakona, izmenjena dva zakona, Zakon o javnim nabavkama i Zakon o rokovima plaćanja, koji su stupili na snagu 1. aprila prošle godine. Mi smo još pre samog stupanja na snagu ovih zakona ukazali na probleme koje će to izazvati, obzirom da su agencije dozvoljavale, dakle, sam proces je bio izvođen prema pravilnikom Ministarstva prosvete, koji je takođe bio napravljen prema ranijem Zakonu o javnim nabavkama, gde smo imali mišljenje tadašnje uprave za javne nabavke da novac roditelja, što je apsolutno i jedino istinito, nije budžetski novac. Dakle, da se radi o novcu koji je namenjen isključivo za realizaciju ove vrste putovanja.
Tu dolazimo zapravo do toga da nije toliko problem u zakonu, odnosno njegovoj primjeni, koliko
u tumačenju
i rokovi naplate, ali tako je. To je?
Rokovi plaćanja, naravno, povlače za sobom kada se radi o budžetskim korisnicima, što škola svakako jeste, ali ne po ovom osnovu, povlači obaveznost da isplatite kompletno sve svoje obaveze prema dobavljačima u roku 45 dana od momenta kada se usluga ili roba isporuči. Dakle,
što je bezmalo nemoguće.
Što je bezmalo nemoguće u ovom, da odmah tu budemo potpuno jasni, turističkim agencijama taj zakon izuzetno odgovori. Mi bismo volili što pre, pa i pre tih 45 dana da sve naplatimo. Živeći naravno u ovim okolnostima i ekonomskim uslovima znamo da je to nemoguće i da ukoliko ograničimo da roditelji plaćaju ekskurzije recimo u 3 ili u 4 rate, pa čak i same izlete, kako je jedna vaša slušateljka to i napomenula, novca nemaju za tako nešto i time ćemo dovesti u situaciju da najveći broj dece, kako i vidimo prema oglasima koji se raspisuju ove sezone, neće ni biti realizovano.
Što je rešenje?
Rešenje,
ili potencijalno rešenje?
Rešenje u ovom trenutku mi tražimo, evo, već godinu nešto dana, bilo je tu i objektivne okolnosti zbog čega se to toliko provlači u smislu rekonstrukcije vlade, promene ljudi koji sede po ministarstvima. Dakle, rešenje, jedno od rešenja je, dakle, ispravka pravilnika o budžetskim sredstvima, gde je roditeljski novac bio prepoznat kao budžetsko sredstvo, što je jedan pravni nonsens pre svega, i valjda je svima jasno da moj i vaš novac ne može biti državni novac. Dakle, rešenje bi bilo, moglo bi da krene odatle, i sa takvim jednim mišljenjem bi, ja verujem, dobili izuzeće iz procesa javnih nabavki u odnosu na specifičnost obavljanja poslova i turističkih agencija i samog procesa obrazovanja, obzirom da škole funkcionišu u dve kalendarske godine, dakle jedna školska godina obuhvata dve kalendarske godine, obzirom da se sam program rada i plan školskog rada usvaja do početka godine, znači do 15. septembra, i sam proces javnih nabavki može da krene tek negde krajem septembra.
I koliko je realno da se ovo što predlažite zaista desi?
Pa mi se nalazimo sad u situaciji da iščekujemo zvanično mišljenje Ministarstva finansija, obzirom da znate da je u toku leta došlo do promene, personalnih promena u ovom ministarstvu, i da su novi ljudi, dakle novi ministar i novo okruženje oko ministra došlo. Dakle, pokušali smo sada i nove garniture Ministarstva finansija da objasnimo o čemu se zapravo tu radi, da pojednostavimo celu tu priču. Očekujemo da negde tokom oktobra meseca dobijemo to mišljenje, bilo ono pozitivno ili negativno, da bismo znali kakve korake moramo dalje preduprediti, a rezultati na terenu su upravo ovakvi. Šteta je već uveliko napravljena kad je reč o ovoj jeseni.
Moguće i blizu 2000 ljudi da će ostati bez posla.
Pa upravo dodatnih tako, pre svega kad govorimo o putovanjima u zemlji, o hotelijerima, prevozivacima, pa naravno i o turističkim agencijama.
Najlepša hvala što ste odvojili vaše vreme, došli u Radio Beogradu u jutarnji program. Verujem da smo pokrenuli jednu temu, eventualno dali neke odgovore, ali bit će još prilike i za susrete i za razgovore. Verujemo na korist i đaka na prvom mestu, ali svakako i turističkih agencija.
Hvala vam.
Jedan minut je ostao do 8 časova, jutarnji program Radio Beograda 1 traje do 9, ali u 8 nešto duže vesti. Sa vama ponovo Vladimir Mihajlović.
Časova i jedan minut. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Evropski komesar za proširenje Štefan File predstavit će u Evropskom parlamentu izveštaj o napretku Srbije, čiji je ton, saznajemo, uglavnom pozitivan. Evropska komisija pozitivno ocenjuje vladine mere za smanjenje budžetskog deficita i konsolidaciju srpske ekonomije, ali sadrži brojne zamerke koje se odnose na ukupnu brzinu reformi, stanje u medijima i kašnjenje u primjeni dogovora u dijalogu sa Prištinom. Evropska komisija do poslednjeg trenutka je razmatrala koji će rečnik biti upotrebljen u izveštaju o napretku u opisu situacije u medijima, piše Beogradska štampa. Imajući u vidu da je premijer Vučić pre nekoliko meseci imao raspravu sa predstavnicima OEBS-a, koji su vlast optužili za cenzuru bez dokaza, predstavnici iz Brisela pažljivo su birali reči pomoću kojih bi se osvrnuli na situaciju u medijima. U danu kada će biti predstavljena ocena Brisela o evropskom putu Srbije, u zvaničnu posetu u Beogradu stiže ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz. Uoči dolaska izjavio je da je njegova poseta znak podrške za proces pridruživanja Srbije Evropskoj uniji i ambiciozne reforme koje je do sad pokrenula srpska vlada. Poslanici Skupštine Srbije počeće popodne novu sednicu na kojoj će se raspravljati o dopunama Krivičnog zakona. Biće kažnjavani oni koji učestvuju u ratu ili oružanom sukobu u drugim zemljama, kao i oni koji vrbuju, obučavaju takvu grupu ili joj obezbeđuju sredstva i opremu. Haški optuženik Ratko Mladić je na saslušanju povodom slučaja Topčider negirao umešanost u ubistvo gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića, ali je rekao da zna ko može da odgovori na pitanje šta se 5. oktobra 2004. dogodilo u vojnom objektu Karaš. Kako piše Danas, Mladić je holandskom istražnom sudiji rekao ime osobe iz vrha vojske koja je tada bila u kasarni u Topčideru. Najmanje 14 ljudi je poginulo tokom protesta širom Turske organizovanim zbog odbijanja vlasti da sprovedu vojnu akciju protiv džihadista Islamske države i zauzimanje delova kurdskog strateškog grada u Siriji na granici s Turskom, Kobanea. U tim protestima, održanim u više gradova, povređeno je na desetine ljudi. U Frankfurtu počinje sajam knjiga. Do nedelje 12. oktobra biće izloženo više od 7000 izdavača iz stotinak zemalja. Očekuje se da će najveću knjižaru sveta ove godine posjetiti oko 300.000 posetilaca. Najbolji teniser sveta Novak Đoković počinje odbranu trofeja na turniru u Šangaju. Đoković će oko 10 časova uz prenos na prvom programu naše televizije igrati protiv Austrijanca Dominika Tima. Danas će biti pretežno sunčano i toplije vreme. Na istoku i jugoistoku oblačno, mestimično sa slabom kišom. Vetar u Pomoravlju i Podunavlju povremeno jak, u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Temperatura od 19 stepeni do 23 stepena. Ovoga jutra u Kragujevcu je 9 stepeni, u Novom Sadu 12, u Nišu i u Beogradu 13 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda koje je uredio i čitao Vladimir Mihajlović.
Srpski na srpskom.
Možete li nam reći nešto više o predstojećoj reviji? Pitala je poznata televizijska novinarka, još poznatiju modnu kreatorku, koja je odgovorila.
Svi ljudi iz show biznisa dolaze na ovogodišnji parti. Glamur je evidentan. Svi gosti bit će in, doći će i modni eksperti. A vodeći računa o svom imidžu i prestižu, maksimalno će se potruditi. A ja ću morati da se fokusiram na to da revija bude uspešna. Radeći na prolećnoj kolekciji, imala sam nekoliko opcija kako cela revija treba da izgleda, naravno uz krucijalnu pomoć mojih saradnika. Sve treba realizovati i reprezentovati na što bolji način da revija ne bude komercijalna, a da ipak omogući profit. Već 3 mjeseca sam prebukirana obavezama. Uskoro će promocija, sve mora biti spremno. E da, zahvalila bih se i sponzorima koji su omogućili da se ova revija održi. Ovom kolekcijom želimo da uvedemo nove trendove i da ljude podstaknemo na shopping.
Srpski na srpskom.
Suvišno je upotrebljavati strane reči ako u srpskom imamo odgovarajuću reč. Ali je isto tako opravdano koristiti tuđice u odsustvu domaće reči. U srpskom jeziku imamo mnogo mogućnosti pre nego opcija kako bismo ostvarili, pre nego realizovali što bolju komunikaciju. Često, prateći modu, a ne trendove, posežemo za stranim rečima. Očigledno je, pre nego evidentno, da se sve više upotrebljava strana leksika. Stoga jezik postaje pretrpan, a ne prebukiran takvim rečima. Kada se reči preuzmu iz nekog jezika, one mogu dobiti novo značenje ili ga mogu u određenim nijansama izmeniti. Mnoge strane reči odomaćile su se u našem jeziku, pa ih nazivamo domaće reči stranog porekla. Takav je, na primjer, slučaj sa turcizmima. Da li bismo rekli da su reči jorgan, jastuk, peškir, čorba, jogurt, kafa, limun, bašta, strane, to jest turcizmi? Verovatno ne. Odavno ih osjećamo kao domaće jer su se prilagodile našem jeziku. Takav je slučaj i sa brojnim grecizmima, hungarizmima, germanizmima i anglicizmima. Najvažnije je uspostaviti ravnotežu između potpunog odbacivanja stranih reči i njihove preterane upotrebe.
Dobile smo pozivnice za reviju, idemo li?
Ma jaj, ne bih, nervira me sav taj lažni sjaj. Ne smatram to nekim suštinskim događajem.
Da, ali tamo će biti mnogo ljudi sa estrade, bilo bi zanimljivo da ih vidimo, naročito one koji se ne razumeju u modu i modne marke.
Ma da, ali to je samo još jedno od predstavljanja koje podržavaju brojni pokrovitelj. Unosan posao za obe strane. Šta ćemo tamo?
Pa sada nismo pretrpane obavezama, a i kupovina bi nam dobro došla. Ma očigledno je da treba da odemo na reviju. Sve u svemu lepo ćemo se zabaviti. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Biljana Filipović, Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rajičević i Jadranka Selec.
She doesn't have a dress without a patch for the party to go. But you know she'll get by, 'cause she's living in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much as she can. And she can. It's a good thing you don't have to spare. Your pocket and you lose it in the snow on the ground. You gotta walk in the town to find a job.
What's enough?
Try to keep your hands warm. Put the hole in your shoe, let the snow come through until you're to the bone. Somehow you better go home where it's warm, where you can live in the love of the common people. Smile from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love you just as much as she can. Closer the knit, the tighter the knit, and the chills stay away. Keep them in stride for family pride. You know that faith is your foundation. With a whole lot of love and a warm conversation, but don't forget to pray. Making you strong where you belong. And we're living in the love of the common people. Smiles really hard on a family man. Daddy's gonna buy you a dream to cling to. Mama's gonna love it just as much.
Osam je časova i 12 minuta. Dobro jutro, još jednom počinje treći sat našeg jutarnjeg programa. Vi slušate Radio Beograd 1, a prema poslednjim merenjima 11 stepeni u Somboru, 14 je u Novom Sadu, 13 je u Zrenjaninu, 9 je u Valjevu, 14 je u Beogradu, 10 je u Kragujevcu, 13 u Negotinu, 8 je na Zlatiboru, 6 je u Sjenici, 14 je u Nišu, 7 na Kopaoniku, trenutno najhladnija Sjenica sa 6 stepeni, kao što smo rekli, 12 je stepeni u Zaječaru, 13 je u Leskovcu. U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i toplije, a samo na istoku i jugoistoku očekuje se umereno do potpuno oblačno, mestimično sa slabom kišom, najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. Danas se očekuje i povoljnija biometeorološka situacija, izvesne tegobe su moguće kod osoba sa psihičkim i respiratornim oboljenjima, meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu nervoze i glavobolje. A u ovom trećem satu jutarnjeg programa Uhvati dan imaćemo još dva gosta. Jedan od njih je Miodrag Bogićević iz organizacije Bell Hospisa. Povod njegovog gostovanja između ostalog i taj što je danas Svetski dan humanitarnih akcija. Gost će biti i naša koleginica Gordana Nešović, čija je reportaža Zaboravljeni holokaust nedavno nagrađena na Međunarodnom festivalu novinarske reportaže Interfer u Apatinu, dobila je treću nagradu. Osam je časova i 14 minuta, sada idemo na malo muzike, pa posle razgovaramo sa našim gostima.
Jutra.
U 8 časova i 17 minuta drugi gost u našem jutarnjem programu ovoga jutra. Meni je zaista veliko zadovoljstvo što u studiju mogu da pozdravim Miodraga Bogićevića, socijalnog radnika u Bel Hospisu i koordinatora za volontere u istoj organizaciji. Dobro jutro, Miodraže.
Dobro jutro, pozdrav svim slušateljima Radio Beograda.
Hvala u njihovo ime i hvala što ste došli. Rekao smo, danas je Međunarodni dan humanitarnih radnika, a također idemo u susret i drugoj suboti u oktobru, što je Svetski dan hospisa i palijativnog zbrinjavanja. Bel Hospis za Srbiju obavlja tu važnu funkciju, tako da kažemo, organizovanja posla, pomoći palijativnim bolesnicima, i to već 10 godina.
Jest. Bel Hospis, Centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu, je prva specijalizowana humanitarna organizacija u Srbiji koja potpuno besplatno pruža palijativno zbrinjavanje na teritoriji Beograda onkološkim bolesnicima u terminalnoj fazi bolesti. Dakle, kada se prosto iscrpe svi resursi za izlečenje, kada izlečenje više nije moguće, kada se završe ili više ne postoji mogućnost za hemioterapijom, radioterapijom, hiruškim intervencijama i tako dalje, uglavnom se konzilerno donosi odluka da se ti pacijenti otpuštaju u kući i najčešće bivaju prepušteni sami sebi i svojim porodicama. To je ono prosto gde palijativno zbrinjavanje dobija svoj pun smisao. Inače, pošto je to malo nepoznata reč, da kažem, u Srbiji, i
bez
hospis,
obzira što je dugo već prisutno, ali i dalje kada se kaže hospis ili palijativno zbrinjavanje, praktično samo upućeni znaju šta to zaista znači.
Jeste. Često prosto ni stručni radnici, zdravstveni i radnici i saradnici ne znaju šta tačno znači taj termin. To je jedna aktivna i sveobuhvatna briga o pacijentu čija je bolest neizlečiva, što podrazumeva pre svega kontrolu simptoma, pošto sama bolest nije izlečiva, ali i psihološku, socijalnu i duhovnu podršku kako za pacijenta, tako i za članove porodice. Sam hospis, termin hospis i palijativno zbrinjavanje jesu sinonimi u tom filozofskom smislu, odnosno u pristupu, u radu, ali hospis jeste jedna specijalizowana ustanova gde se pacijenti smeštaju, ne azilnog tipa gde oni ostaju do kraja svog života, nego nekih 2 do 3 nedelje kako bi se otklonili neki simptomi koji nije moguće otkloniti u kućnim uslovima, ali kako bi članovi porodice predahnuli na neko vreme, jer cilj palijativnog zbrinjavanja jeste da pacijenti do kraja svog života budu, ukoliko je to moguće, naravno, u svojim domovima, okruženi svojim najmilijima.
Dakle, hospis je pokret, ali hospis bi mogla biti i ustanova određenog tipa.
Naravno.
A ono čime mi neslavno možemo da se pohvalimo, da je Srbija jedina zemlja u Evropi, ukoliko sam u pravu, koja još uvek nema ustanovu tipa hospisa.
Da, nažalost, Srbija je ostala jedina zemlja u Evropi koja nema hospisa.
Nema, dakle, specijalizovanu ustanovu za prijem ovakvih bolesnika o kojima upravo sada govorimo, bez obzira što su inicijativa je pokrenuta i došlo se tačno dokle zapravo u toj inicijativi, odnosno ostvarivanju ovog zadatka?
Bel Hospis je, znate, dakle, humanitarna dobrotvorna organizacija i kao takva u našem zakonskom sistemu još nije u mogućnosti, odnosno nije prepoznato da humanitarne organizacije mogu da pružaju zdravstvene usluge, odnosno palijativno zbrinjavanje. 31. decembra prošle godine u skupštinsku proceduru su ušle izmene i dopune zakona o zdravstvenoj zaštiti i one se sve odnose na palijativno zbrinjavanje, gde se prosto prepoznaju centri za palijativno zbrinjavanje i centri za palijativno zbrinjavanje sa stacionarom, što će u stvari biti hospis, i naravno čekamo da se usvoji taj zakon, odnosno izmene i dopune zakona, kako bi se stvorili zakonski uslovi da se jedna takva ustanova osnuje, a potom je onda potrebno ući u jednu kampanju, jer prosto mi kao organizacija sami sakupljamo sredstva za naš rad, ne dobijamo dakle pomoć od države, tako da je onda potrebno naći adekvatnu lokaciju i napraviti objekat koji će biti namenjen za te svrhe.
Koliko ljudi čini tim Bel Hospisa?
Tim koji obilazi pacijente u kućnim uslovima, dakle mi obilazimo pacijente u kućnim uslovima ili gde se već nalaze, to mogu biti i privatni domovi za stare i tako dalje, čine 2 lekara, 3 medicinske sestre i ja kao socijalni radnik, to je stalni tim. Imamo po potrebi angažujemo psihologa, imamo 2 osobe zadužene za duhovnu podršku. U ove 2 godine od kada smo pokrenuli i volonterski servis, imamo preko 60 obučenih volontera koji takođe podeljeni su, da kažem, eto tako, u 3 volonterska stupa stuba mogu vaši slušalci da vide i to i na našem sajtu. Prvi stub su volonteri koji prosto provode vreme sa pacijentima, pomožima oko nekih praktičnih stvari i tako dalje. Drugi stup su volonteri koji obavljaju samo te neke praktične stvari, odu do doma zdravlja ili odu da kupe neke namirnice i ostalo. A treći stup su volonteri koji se bave fundraisingom, organizacijom humanitarnih događaja, prevođenjem i svim drugim bitnim poslovima od značaja za jednu humanitarnu organizaciju.
Jedan događaj je bio upravo sinoć, jel' tako?
Jeste, jedan jako lep događaj bio je sinoć u Skupštini grada Beograda. Nada Kolundžija je održala koncert. Događaj je bio propraćen i od strane studija Send Pro, slikanje peskom. To je bio zaista, da kažem, jedan lep humanitarni događaj i ljudi koji su bili, nadam se da su zaista uživali u koncertu.
I kako može neko ko se, recimo, sada zainteresovao na osnovu ove priče da pomogne Bel Hospisu da se uključi?
Kao što sam pomenuo, mi smo dobrotvorna organizacija, imamo nekoliko humanitarnih događaja tokom godine, sami sakupljamo sredstva za naš rad kako bi prosto naše usluge, možda sam propustio to da kažem, sve naše usluge su dakle besplatne kako za pacijente, tako i za članove porodice, da bi mi kao profesionalci mogli da radimo, odnosno bi organizacija funkcionisala. Bitno je da se sakupe neka sredstva, prosto ako ljudi žele na taj način da nam pomognu, mogu da se informišu putem telefona ili putem sajta, a s druge strane ako žele da prosto direktno, u direktnom kontaktu sa pacijentima im pomognu, provedu vreme sa njima, da im praktično pomognu i tako dalje, također mogu da se obrate meni kao koordinatoru za volontere.
To su volonteri, jel tako?
To su volonteri,
i tu nema nikakvih ograničenja, mladi podjednako kao stari, zaposleni podjednako kao oni u penziji.
Baš
rekli
tako.
Ste sada taj volonterski tim čini 60-ak ljudi.
60 ljudi je prošlo obuku, imamo oko 40 nešto aktivnih volontera.
A kolike su potrebe za volonterima?
Sve zavisi, prosto kod nas je struktura pacijenata, da kažem, dinamična, promjenljiva i dešava se da u recimo 2-3 meseca imamo potrebu da bude angažano 20-30 volontera, pa zavisi onda se to smanji na 10-15, ali da kažem, negde 30-40% naših pacijenata ima potrebu da budu angažovani volonteri.
S obzirom da je, nažalost, broj obolelih od karcinoma u porastu i vi radite na teritoriji Beograda, za Beograd godišnji podaci su da oko 6000 ljudi godišnje umre od kancera, onda zaista ovu temu dodatno smatram važnom i evo, ohrabrujem se one koji žele na bilo koji način da pomognu Bel Hospisu u ovom delu dok funkcioniše još samo kao dobrotvorna humanitarna organizacija, da vam pomognu, a naravno vidit ćemo kako će teći stvari sa podizanjem prvog pravog hospisa. I rekoh još, evo time da završimo razgovor, hospis je i pokret koji je krenuo iz Velike Britanije, ako se ne varam, pa evo i to da ispričamo.
Svetski pokret, eto, koji postoji već jedno 50-60 godina u svetu. Zemlje, kao što ste pomenuli, London, imaju na stotine hospisa, u Londonu ima na desetine hospisa, Poljska, evo, Rumunija, naše komšije, imamo bratsku organizaciju u Rumuniji, oni su sad u Bukureštu podigli drugi hospis, imaju jedan u Brašovu, tako da prosto to je jedna potreba, razumete, i pravo, ljudsko pravo, osnovno ljudsko pravo, da ljudi koji su terminalno oboleli, koji imaju bolest koja je neizlečiva, da mogu da odaberu da budu i palijativno zbrinjavani.
I da u toj bolesti koja je cela nedostojanstvena, moramo reći da imaju pravo makar na dostojanstvenu smrt. Miodraže, mnogo hvala za vreme koje ste odvojili za naše slušaoce. Miodrag Bogićević, socijalni radnik u Bel Hospisu i koordinator za volontere, bio je naš gost. I čekamo prvi hospis u Srbiji i nadamo se da ga nećemo čekati predugo, da bismo i mi se uvrstili prosto u stali na tu mapu svih ostalih zemalja u Evropi koje, kao što ste čuli, imaju mnogo više nego jedan hospis koji je nama toliko neophodan. 8:26. Sail on time to be gone.
Svečano otvaranje Bemusa 20. oktobra u Sava centru. Državni akademski hor Glinka i slavni maestro Vladislav Černošenko. Najstariji i najčuveniji hor na svetu Glinka 20. oktobra u Sava centru.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Dodir Pariza. 24. Međunarodni sajam i kongres kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja. Brojni izlagači i zanimljiva dešavanja. Edukacije. Face and Body Art Festival. 11. i 12. oktobar. Beogradski sajam. Hala 2. Od 10 do 20 časova. Dodir Pariza.
Ja najbolje znam.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom lepi moj?
Dobrodošli u Topolu na privredno-turističku manifestaciju 51. oplenačku berbu grožđa i sabor izvornog narodnog stvaralaštva. Topola, 10. 11. i 12. oktobar 2014. godine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li bi bilo Bajdenovog poziva premijeru i dugog i prijateljskog razgovora da nije potvrđena Putinova poseta Beogradu? O međunarodnoj poziciji Srbije govore Željko Ivanji, bivši savjetnik ministra za evropske integracije i spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Jelena Vidić. Radio Beograd 1.
Osam je časova i 31,5 minuta, a u jutarnjem programu delimo i 3x2 karte za 24. Međunarodni kongres i sajam kozmetike, nege kose, estetike i zdravlja, koji se 11. i 12. oktobra održava na Beogradskom sajmu u Hali 2. Karte dobijaju slušaoci koji budu najbrži i koji se jave na naš telefon 322-5299.
Yeah.
reporter.
A pre nego što čujemo našeg reportera, da kažemo još i to da će manifestacija Cvićevi dani, koja je posvećena našem naučniku Jovanu Cviću, da će biti održana od danas do 11. oktobra u njegovom rodnom gradu u Loznici. Manifestacija će početi u Muzeju Jadra dokumentarnom izložbom Ljubice Jovan Cvić u Prvom svjetskom ratu, autorke Biljane Radičević, a sutra će Geografski institut Srpske akademije nauka i umjetnosti prirediti program Upoznaj sliv i ostani živ. A sada idemo do Užica. Predstava Smećarnik Narodnog pozorišta iz tog grada. Pobednik je pre nekoliko dana završenog 50. festivala profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić. Nagrađen je i reditelj te predstave Stevan Bodroža, kao i glumac Vahidin Prelić, kome je pripala nagrada za najbolje glumačko ostvarenje. Nagrade na festivalu održanom u Leskovcu bile su povod za skromnu svečanost u Narodnom pozorištu u Užicu i tom prilikom naš dopisnik Zoran Žeravčić razgovarao je sa direktorom pozorišta Zoranom Stamatovićem i glumcem Vahidinom Prelićem. Pa da čujemo.
Ova nagrada je dokaz da uprkos svemu Užičko pozorište uspeva da svake sezone postavi bar po jednu dobru predstavu.
Jedne godine ovo pozorište nije bilo, zadnjih 15 godina da nije dobilo neku nagradu na festivalu. Ova nam je posebno draga jer je na 50. jubilarnom festivalu profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić i što je ovim pozorište dokazalo tradiciju najnagrađivanijeg pozorišta u Srbiji na ovom festivalu. To nam je dobar motiv za dalji rad.
Na koji način vas ovakve nagrade obavezuju?
Znate kako, obavezuju pre svega odagnati pitanja koja se često postavljaju, da li je potrebno u teškim uslovima uopšte trošiti pare poreskih obveznika na nešto što se zove kultura, a posebno pozorište. Mi smo rekli da treba, da u pozorištu jedan deo rješenja za sve probleme u kojima se mi nalazimo, a to jeste više kulture, više zadovoljstva i deljenjem dobra, ono će se i vratiti. Imamo tu ljubav svoje publike koja je verna, koja nas prati i nekako to je glavni motiv.
Hvala, sada da čujemo i Vahidina Prelića. Najpre čestitke za najbolje glumačko ostvarenje na susretima Joakim Vujić.
Hvala veliko. Ali stvarno nisam očekivao nagradu, ali desilo se.
Interesuje me kada igrate klasiku ili neke često igrane komade, kad vas upoređuju sa onima koji su prethodno igrali te uloge. Da li je ovo nešto drugačije? Jer ovdje u Smećarniku igrate jednog običnog čovjeka iz naroda, vlasnika kafića. Koliko vam je ta uloga omogućila da se razmahnete?
U pravu ste to što kažete za ako igramo klasike, tu vas uvek čeka neko. Šta će se tu desiti? Svi čekaju samo da vide interpretaciju glumačku i rediteljsku, naravno, viziju komada. Ovde nisam imao to breme, naravno, ali s druge strane, meni je malo bio problem čitave dramaturgije. Sve se dešava u jednom danu. Ja treba tu da pokažem da se taj čovjek nekako promenio, da je taj čovjek nekakav bio, pa se nešto desilo. Tako da dosta je teže to igrati jer je dramaturgija nije toliko složena i toliko jasna kao što je kod Šekspira, recimo, ili kod velikana.
Nažalost, večeras na ovoj svečanosti nemamo priliku da čujemo i reditelja Stevana Bodrožu, ali očito da je sa ovom predstavom koja govori o uticaju turbulentnih društvenih okolnosti i nesrećenog društva na život pojedinca postignut pogodak, jer evo, predstava živi, ako se ne varam, samo 6 mjeseci, a već je stigla da se dokaže, da predstavi nešto iz života.
Iskreno, ja nisam vjerovao mnogo u tu predstavu, jer sam tekst i više je zabavan i interesantan i simpatičan tekst na prvu loptu, međutim kad se uđe malo dublje, predstava nosi nešto novo i nosi nešto drugačije, ljudima se jako sviđa i nadam se da će to ostajati, da će to duže vremena živjeti na repertoaru.
Dobili ste dosta nagrada do sada, od Dana komedije pa do prethodno ranije susreta Joakim Vujić, ali ovo je prva od 2008. ako se ne varam.
Jeste.
Jesu li nedostajale prave uloge, prava inspiracija ili je nešto treće u pitanju?
Pa ja mislim da tu ima svega. Tu postoje još kolega koji su talentovani i talentovaniji od mene, ono, i bolji glumci i radniji vjerovatno. Pa ne mogu sad da kažem, ja moram svaki put da igram glavne uloge, ja moram svaki put da idem na festival sa mojom glavnom ulogom, mislim, to je potpuno ono bez veze.
Želimo vam još puno dobrih uloga i puno nagrada i hvala na razgovor.
Hvala veliko.
Come in on me, blue wake up.
20 minuta do 9 časova, još malo traje jutarnji program Uhvati dan na talasima prvog programa Radio Beograda i još jedna gošća, domaća gošća, mogu slobodno da kažem, meni je drago što je u studiju sada sa mnom koleginica Gordana Nešović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da, naša koleginica iz romske redakcije prvog programa Radio Beograda, dobitnica treće nagrade na upravo završenom Međunarodnom festivalu reportaže, medijske reportaže u Apatinu, dobitnica treće nagrade za radijsku reportažu. Čestitke ovako i u javno pred slušaocima.
Hvala.
Reportaže Zaboravljeni holokaust. Emitovana je kada?
Emitovana je 16. decembra na Međunarodni dan stradanja Roma u Drugom svjetskom ratu ili holokausta nad Romima, koji je proglašen 95. godine, Ujedinjene nacije su ga...
Naravno, na našim talasima u okviru emisije Romano Tem.
Naravno.
Ova reportaža traje oko 22 minuta i zanimljiva je sa mnogo različitih aspekata i meni je drago što je žiri intervjua prepoznao i temu, važnost te teme, a i značaj ove reportaže. Da li možemo slušalcima sada ovako u najkraćem da približimo o kom konkretno zaboravljenom holokaustu je reč?
Holokaust nad Romima tokom Drugog svjetskog rata je skoro zaboravljen deo istorije iz razloga što je o toj temi tek 70. godina prošlog veka počelo da se razgovara. Oni su bili skrajnuti u rangu homoseksualaca i osoba sa invaliditetom koji su isto stradali u nemačkim logorima, a koliko je strašna i koliko je zaboravljeno da još uvek se ne zna koliko je tačno Roma stradalo u holokaustu tokom Drugog svjetskog rata, ali se zna da je nivo njihovog stradanja toliki da je posle Drugog svjetskog rata u Evropi ostalo samo 2% Roma od onih koliko ih je bilo pre rata.
Da, dakle, tabu tema, prosto može se reći, do 70. godina, od 70. godina to pitanje se otvara. Koliko je sada zastupljeno? Znamo da sada kada se govori o holokaustu pominju se Romi svakako, ili makar kada su naši prostori u pitanju, uvek se kaže tu i tu stradalo toliko Srba, Roma, Jevreja i tako dalje i tako dalje. Koliko je ta tema sada zastupljena u evropskoj javnosti, eto tako da kažemo, koliko je transparentnija, ajde da upotrebimo ovaj tu nepopularnu reč?
Pa ja bih rekla poprilično malo. Iz razloga i za otvaranje te teme su zaslužni predstavnici Roma, romski aktivisti koji se u poslednjih deceniju dve rade na svom nacionalnom uzdizanju, ponosu i otvaraju tu temu. Jedan od ciljeva ove reportaže i ono što je mene u stvari dalo mi inicijalnu ideju je da kad zaboravimo istoriju, ona nam se ponavlja. Iz razloga što imamo prilike da čujemo taj govor mržnje čak od strane evropskih političara. Trajan Basescu je kažnjen novčano zbog govora mržnje prema Romima početkom ove godine, zbog izjave prošle.
Predsjednik Rumunije, ali tako?
Naravno. Silvio Berlusconi je prozivan isto tako. Jean-Marie Le Pen, francuski
desničar,
neki poslanici Evropskog parlamenta su isto imali veoma genocidne, to više nije ni rasističko, to više i genocidne izjave upućene romskoj populaciji, što znači da, zaboravljajući istoriju, to nam se dešava.
Ali da ne postoje Romi sami, da ne postoje romske organizacije, civilnog društva, da ne postoje u krajem slučaju emisije poput Romano Tema na prvom programu Radio Beograda, ni ovi citati koji su itekako zastupljeni i u reportaži koleginice Gordane Nešović nagrađene na upravo završenom Interferu, bile bi manje prisutne. Prosto je to manje se uočava, kako bih rekla, što je posebno još jedan vid zapravo diskriminacije Roma.
Naravno, mi stvarno je divno, Radio Beograd, javni servis Srbije, je jedina javni servis u svetu koji ima program, i to dnevni program, na romskom i srpskom jeziku. Znači na romskom jeziku. I mi stvarno otvaramo te teme i po broju slušalaca koji nam se javljaju, te teme su zanimljive čak mnogo više većinskoj nego romskoj populaciji, jer su ljudi imaju kulturološki šok kad otkriju to bogatstvo kulture, to bogatstvo stradanja i svega ostalog što romska zajednica i romska nacija ima, jer ona na ovim prostorima već 10 vekova.
Da, i ono što je moguće, ili po meni, ajde tako da se ogradim, jeste nekako najjači utisak iz ove tvoje nagrađene reportaže, to su svedočenja samih Roma, zabeležena u okolini Leskovca, ako se ne varam, je li tako?
U Leskovcu i stradanje, streljanje Roma na brdu Hisar kod Leskovca, što prati jedno njihovo hapšenje i sve ono što je se posle toga desilo.
Da, i to si zabeležila na licu mesta, pretpostavljam, kako dolaziš do tih svedoka istorije romske posebno?
Pa to su... Ti si novinar, pa znaš, odeš po jednoj temi, po jednom zadatku, slučajno se pojavi neko. Novinar je jedan specifičan sklop ličnosti i teško ga je objasniti, i on uvek traži priču. I uvek u jednoj priči ili nekoj drugoj, a i ako nije, ta priča možda čeka tu iza leđa da se ispriča. Tako da je ovo slučajno snimljeno, a onda, što je... sa reportažom, oni koji to rade znaju, ponekad je dve rečenice nekoga naprave priču od pola sata ili od 15 minuta.
Još jednom čestitke koleginici Gordani Nešević na nagradi koju je dobila za svoju radijsku reportažu, a ti si za slušalce jutarnjeg programa Radio Beograda odvojila jedan deo iz ove nagrađene reportaže, da kažemo još jednom, zove se Zaboravljeni holokaust. Zajedno sa tobom nagrađen i naš tonski tehničar Damir Gođevac, koji je montirao, dakle, celu reportažu, a mi ćemo sada čuti upravo ovaj deo koji se odnosi na svedočenja Roma koji su preživali streljanje u Leskovcu tokom Drugog svetskog rata.
U leskovačkoj berbernici elita 3. decembra 1941. godine sukobili su se nemački vojnici i partizani. U borbi je poginulo i ranjeno nekoliko Nemaca, pa je zbog odmazde u samo jednom danu streljano 293 Roma, 11 Srba i 6 Jevreja. Nemačka vojska je u periodu od 9. do 11. decembra iz romskih mahala, Podvorce i Sahat Male, kao iz Vinarca i Pečenjevca, kamionima odvozila starije od 16 godina i u grupama ih streljala u Arapovoj dolini, iza brda Hisar. Monja Saitović je tada imao samo 7 godina, ali se ovih događaja seća čitav život.
Pamtim da su došli džandari preko noć i rekli su džandari taj kmet na kuluk. I kaže da uradite to, onda će da se vratite. I tako u nekoliko kuće, sad i ne znam broj koliko su duše išli, to je uzeli, izvadili iz kuće i otišli u zatvor, stavili su ga, to je bilo sve deo osnovna škola. Oni su bili 3 dana na onu livadu, vezane sa žice, nisu bacili u te rovi, i onda naše žene vrištili, mi smo sve čuli mitraljeze, to blizu je tu. Ja sam lično čuo, pamtim, to rafali velike. I onda naše majke, babe, što ja znam, ono vodošće, sad ovako malo mutim, ona sve crvena, krv. To si sedilo do zgoru, tako da je bilo strašno za naša Romi.
Mladen Veselović se takođe seća kada mu je otac odveden iz leskovačke Sahat Mahale.
Prvi dan kad su došli, to je bilo prepodne, da je ulica bila blokirana sa kolima, i na svaka kola, ona mala kola su bili, bilo je mitraljez napred. Odjedno naišli kamioni, možda je bilo oko 10-15, ko ti njih ne koliko su bili. Skinula se vojska dosta, počelo od kuću na kuću da izbacuju ljudi. Od 14-15 pa na gore sve to dižu, sve dižu. Oni su skupili, pa nema da uzme čovjeka pa da ga zotere ko što treba. No, su nikundaci, udarao. Ritav u kola bacanje. Posle nekoliko dana ja uzem, opet idem u Varoš. I ja onda kad odo do sad sud, okrugli sud je ona vrata, do te sam išao. na tamo ne puštaju. Tu sam stao i vidim vezani ljudi i guram u kola. I dođem ja kući, zovem majku. Tatko te raše, kude bre? Vezane ruke, reko te raše, ne samo njega, svi što su bili reko u školu, sve go te raše s kola negdje. Već to se ljudi skupe u tu počeli da plaću, da kuku što ja pričam i čujem od jednom gore pucnjavina, jaka.
Ustaj, cigo, iz kreveta svoga. Aj, ustaj, cigo, iz kreveta svoga. Aj, ustaj, cigo, priti Boga tvoga. Aj, ustaj, cigo, priti Boga tvoga. Jo.
Uhvati dan.
Osam je časova, 51 i po minut. Bližimo se polako kraju našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Radio Beograda 1. Došli smo i do sporta. Evo nekoliko informacija. Dve za sada od mene, a opširnije o tome će nam govoriti i naš kolega Relja Terajković koji nam se upravo pridružio. Dakle, generalni direktor Svjetske antidoping agencije David Hauman ocenio je organizovane kriminalne grupe kontrolišu najmanje četvrtinu profesionalnog sporta u svetu i apelovao na opštu borbu protiv korupcije u sportu. On je na konferenciji u Londonu posvećenoj bezbednosti sporta naglasio da je organizovani kriminal najveća pretnja u svetu danas, te da su oni koji distribuiraju doping, steroide, hormon ljudskog rasta, isti oni koji pokušavaju da kupuju sportisti plaćaju za najmanje nameštanje mečeva. A u Zvečanu počinje festival sporta za desu koji će trajati do 12. oktobra i na kojem će učestvovati više od 1000 dece iste opštine, a koji organizuje Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije. Preškolci, osnovci i srednjoškolci Zvečanu upoznaće se s uticajem sporta na kompletan fizički, psihički i društveni razvoj i moći će da se oprobaju u fudbalu, odbojci, atletici, basketu, da se upoznaju sa ergometrom i sa novim disciplinama kao što je cheerleading. Valjda sam ovo dobro pročitao, ne znam. U svakom slučaju, ajde da čujemo što si nam spremio od sportskih dešavanja.
Da, pa za početak tenis. Novak Đoković je u Šangaju gde brani trofej osvojen prošle godine i danas startuje takmičenje u 10 časova mečem drugog kola protiv Austrijanca Dominika Tima. Pobednik današnjeg meča igraće protiv Mihajla Kukuškina iz Kazahstana. Đokoviću je, tako reći, imperativ odbrana trofeja u Šangaju jer želi da zadrži prvo mesto na ATP listi do kraja godine. Ana Ivanović plasirala se u drugo kolo turnira u Lincu pobedom nad francuskinjom Paul Parmentier 6-3, 6-2. U drugom kolu, odnosno u osmini finala, očekuje meč protiv Madison Brengel iz Sjedinjenih Američkih Država sutra od 11 časova. Jelena Janković je u Kini gde na turniru u Tianjinu sutra igra meč osmine finala protiv domaće teniserke Sai Sai Zheng. Taj meč je na programu u 6 časova ujutru po našem vremenu. ABA liga, regionalna košarkaška liga, drugo kolo, Crvena zvezda juče u Zagrebu savladala Cibonu ubedljivim rezultatom 88-64. Najbolji igrač meča bio je Marcus Williams, playmaker Crvene zvezde. On je za samo 21 minut postigao 19 poena, imao 11 asistencija i 6 skokova, iako se nije potpuno oporavio od povrede. Tako da očekujemo još boljeg Markusa Williamsa kada bude potpuno spreman. Večeras od 18 časova Metalac gostuje Solnoku, dok Mega u Bugarskoj igra protiv Levskog. 20 časova Partizan dočekuje slovenačku Krku. Fudbaleri su se okupili juče u Staroj Pazovi gde su održali prvi trening pred utakmicu u kvalifikacije za evropsko prvenstvo u Jerevanu.
Reprezentacija, tako.
Reprezentacija Srbije, da, pred utakmicu u Jerevanu koju će igrati u subotu 11. oktobra od 18 časova protiv domaćih, protiv Jermena. Što se tiče mladih fudbalera, u petak igraju prvu utakmicu baraža za evropsko prvenstvo mladih koje će sledeće godine biti održano u Češkoj. Protivnik je Španija. Španija, revanš je 4 dana kasnije u Kadizu. Utakmica se igra na gradskom stadionu u Jagodini, gde je već počela prodaja karata i trajaće do petka u 17 časova kada utakmica počinje. Vaterpolo regionalna liga, vaterpolisti Partizana savladali su ekipu Branika 20-6 sinoć na Banjici u okviru drugog kola Triglav regionalne lige. Danas su na programu ostali mečevi naših timova: Radnički igra protiv Poška, Vojvodina protiv Medveščaka, dok Crvena zvezda igra protiv ekipe Mornara. Jedna vest iz fudbala, odnosno više povezana sa politikom, reč je o referendumu koji će se sledećeg meseca održati u Španiji. Ukoliko se Katalonija ocepi, izvesno je da će Barcelona i Espanjol, da Barcelona i Espanjol neće više igrati primeru, već će igrati katalonsku ligu, i to bi bilo zaista zanimljivo videti dva profesionalna kluba u borbi sa većinom poluprofesionalnih fudbalskih klubova. Međutim, iskreno ne verujem da će se Katalonija ocepiti.
Biće svakako zanimljivo.
Naravno.
To je što se tiče sporta za danas. Tako, hvala ti, Relja. Bio je to Relja Trajković, naš kolega. I Relja, da ti još samo nešto pita, pošto ćemo sad da čujemo kako nas vreme očekuje. Vidim da je sunce napolju, ti si došao u kratkim rukavima. Je li toplo?
Toplo, imam jaknu. Za svaki slučaj sam ponovno na suncu. Je zaista toplo. Vratno će bude još toplije oko podne i oko 1-2 časa posle podne. Ali savjetujem ljudima da je slojevito da se obuku, kako su nama to govorili.
Slučaj, pošto kad zađe sunce, a duva i vetar.
I u hladovini je sad prilično sveže.
Biće veoma hladno. Hvala ti, bio je to Relja Trajković, a mi sada slušamo kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Nevana Živanović.
U Srbiji danas pretežno sunčano i toplije. Samo će na istoku i jugu biti umereno do potpuno oblačno, a u Timočkoj i Negotinskoj krajini povremeno sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren južni i jugoistočni vetar, u Pomoravlju i Podunavlju povremeno jak, a u južnom Banatu sa udarima olujne jačine. Najviše temperature od 19 do 23 stepena, a u Negutinskoj krajini hladnije oko 16 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplije, duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a najviše temperature bit će 23 stepena.
Da ponovimo još i to da se danas očekuje povoljnija biometeorološke situacije. Izvesne tegobe su moguće kod osoba sa psihičkim i respiratornim oboljenjima. Meteoropatske reakcije se mogu javiti u vidu nervoze i glavobolje. A mi smo stigli i do samog kraja današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio Beograda 1 Uhvati dan. Pozdravljaju vas dežurna ekipa, ton majstor Miša Milanov, producent je bio Đorđe Radosavljević, muzički urednik Biljana Krstić, a u studiju su bili Elizabeta Arsenović i Čedomir Savković. Do slušanja, prijatno, slede vesti u 9. Ostanite na našim talasima.